Ny tongany eto amin'ny tabernakela indray izao arivo izao mba handray anjara amin'ity fiombonana mahafinaritra ity sy hanompo manodidina ny tenin'Andriamanitra izay nomena antsika mahaimaimpona. Ary sika dia tia ny hompandray anjara amin'ity fitahiana ity. Ary matoky fotsiny hafa hitantsika Andriamanitra izao arivo izao takany nataony anikeo maraina niaraka tamin'ny afatry ny maraina. Ary nyresaka fotsiny tamin'ny mpiaramonina amiko ary ramatoa Oda vo teo ary nyresaka an'izany izay ary Andriamatoa Oda sy izy ireo. Koa mino aho fa izany nitory teny tsara indrindra andralahy nevelona amin'ireo tsara rehetra izay efa notoriana. Izany no anankiray izay tsaratsara kokoa noho izay efa hany notoriana. Dera sy mankasitraka tokoa an'izany tory teny mahafinaritra izany a, ary nanome fankahirezana ho ahy izany ary nandamina noho izany a te anaiky ny fahamarinana fantatrareo. Noho izany saiky ireo ampahany mampahery fantatrareo mba hahery ary ahoana no teo Davida. Ary ahoana fa izy rehefa tao amin'io fizahany toetra lehibe io izy raha tokony nanao hoe eny andehanao an'ity tompo fa manam-piah fotsiny ianao, dia niandry izy nandeha ary nanontanyny tompo an'izay atao. Nentinyilay efoda fantatrareo ka hoy izy, ankehitriny dia ndosika hitsangana ary anontany an'Andriamanitra hoe inona ny tokony ataonay ao amin'ity Kristy? O tena nanan-karena izany, nanana vitamina betsaka noho izay ananany fivarotam-panafody rehetra izay misy eo amin'ny firenena izany. Eny tompoko, tena manao anareo tsara tokoa izany. Ankehitriny izao arivo izao isika tsy mikasa ny hijanona ela mihoatra ny fasakalina isika raha vitantsika eo amin'ireto fanontaniana ireto. Noho izany isika dia hiditra avy hatrany eo amin'izy ireo isika izao ankehitriny izao. Izao ny famaranana an'ireto fanontaniana ireto ary isaky ny manomboka mamarana azy ireo a, ankehitriny raha nabavy hay ity tsy hentitra amin'izany a, fantatrao izany za milaza fotsiny an'izany a hitanao. Ary eny any fa manana an'ireo sasany tena manindrona eto avy amin'ny mpitory teny iray ary tena sarotra valiana izy ireo. Fantatrareo ireo mpitory teny ireo manodikodina an'izany manerana ny baiboly izy ireo ary miezaka hita ny valy manokana alohan'ny anontaniany anareo hitanareo. Ary amin'izay fotoana izay ary raisipeo ity andeha ho an'ny Georgia ho an'ny sakaizako mpitory teny iray izay manana fanontaniana raha baiboly lehibe izay tena sarotra. Ary ankehitriny amin'io herinandro avy io dia aza adinoka mivavao anay. Ary nyvadiko dia mihatsaratsara kokoa mitsangana izy ankehitriny ary nanampina andro androany. Ny sakaiza mahalala antsika avy any Kanada rahalaranabavy saotromanina dia eto mitsidika antsika ary azo antoka fa mankasitraka amin'ny famangina izy ireo sika. Ary nyvadiko io nahafantatra fa tonga izy ireo nahoana dia nitsangana izy mba hahafahany anana famarifariana sy fiombonan'ireo olona kristianina mahalala ireo. Faly sika manana andralahy Fredy miaraka amintsika izao arivo izao ary izy dia nijanona teto izy ankeo maraina saingy mino fa izy dia nijanona niaraka atia marina izany miaraka amin'ny médaille izy mba hiaraka aminy fa izay nitonga eto satria fantatra fa hotara kely le izy zao arivo izao isy fandraisana sy fanasatongotra. Noho izany dia faly sika manana azy ireo ary ireo mpitsidika miaraka amintsika. Ankehitriny alohan'ny anomboantsika anandrana hiasana mahalen'ireo fanontaniana ary tsaroa fotsiny fa za mety ho diso a hitanareo, za tsy miambo homarina eo amin'ny zavatra rehetra izay ataoko a, za miezaky ny homarina saingy angamba diso a ary raha diso a amin'izay fotoana izay dia mamela anareo ary mivavaka mba Andriamanitra ny amela ihany koa satria tsy fananiko ny ho diso. Tsy miezaka ny mamaly azy ireo fotsiny asa na amin'ny fomba izay za fotsiny ho an'ny hevitra mieloha, mamaly azy ireo amin'ny tena tsara indrindra amin'ny fahalalako a hitanareo. Ary raha tsy maintsy hanova ny hevitra eo amin'ny fanontaniana raha baiboly ray a, dia veriko fa izany mihitsy ilay zavatra atao. Sika dia tokony hanova amin'ny fotoana rehetra rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra izany. Ary ankehitriny dia veriko fa hivavaka ho an'ny marary indray sika izao arivo izao araka ny mahazatra. Ary indraindray dia manontany fotsiny nareo makatoa ny vondrona kely tahaka an'ity nareo latsaka noho ny o ny tabernakla kely eto, ary indraindray dia tsy mahita ny vokatra izay tianareo hitinareo. Saingy ilay zavatra izay ataonareo mahatarika olona eo amin'nyroanjato fotsiny nareo. Ary ny ray amin'ireo fivoriana goavana dia angamba mahatarika manomboka amin'ny telo arivo hatrany amin'nyray ihany natraizatraizy nareo hitanareo ary mihoatra angamba. Koa izany ilay izy afaka mahita mihoatra betsaka nareo. Fa izao arivo izao dia namaly fotsiny a mazava ho azy fa maneno isaky ny minitra vitsy ny telefoninay mandritry ny andro sy ampahan'ny alina. Raha matoa ray izaitra ve hity mipetraka eto ity izay jereko. Ny baibolinao ranabavy ranabavy Odo ny manana azy ry eo rindry nientiko anao ilay izy ankeo maraina fa za tsy afaka nanome azy ianao a ary tsy nahitanao ankeo maraina ka raha matoa Oda ny manana azy. Noho izany teo mpamaliana ny telefona ary nahitan'ireo ireo zavatra lehibe izay vita. Niantso any Ramatoray hoy izy hoe Ranadabranam tany amin'ny fivoriana zaozao ary nijaly tamin'ny aretina zaozao hatramin'ny zao fotoana ary fantatra aho niteny fotsiny ianao tany ary zaho fotsiny hoy izy saiky torana rehefa namoaka n'ilay fiainana efa lasa zany dia hoy izy ary tsy nijaly tsony ah hatramin'io. Ary tonga ny Ramatoray ka nanao hoe mino afa eto izy zao arivo zao na namiry fiara avy tany Bedford izy mino a na tany ho an-tany teto ny zanany lahy mino a zay tratry ny areti-po tao amin'ny toerana ratsyiray ary mipetraka tato amin'ny fivoriana izy ka nihetsika ny tompo ary nikasika azy ary nilaza tamin'ilay zaza lahy mikasika ny aretiny ary zary izy raha afaka nanangana ny sandriny ary areti-po iray ka tsy nahetsika ny sandriny rehetra ary tahaka an'izany ny fony ary nidina avy hatrany tao anatin'ilay fiara izy ary naniry fiaranody tsy nanieringelina azy sony zany hatramin'io. Tonga eto ve io Ramatoa avy any Bedford io? Eto ve ianao Ramatoa? Io izy ery eoriana ery eny vo avy niantso ahy izy vo teo. Avy eo dia nisy Ramatoa iray niantso ahy avy tany Evansville ary tsy afaka ho tonga eto izy satria lavitra loatra tsy nahafantatra fa hanana asa-panasitrana sika zao arivo zao. Dia hoy izy hoe Ranadabranam mipetraka tao amin'ilay fivoriana tany Evansville ary hoy izy mitodika anakany amin'ny vahoaka petsaka ianao ka nilaza niteny tamiko hoe iza ary inona ny nataoko ary izay nijaliako sy ny sisa tahaka an'izany. Dia hoy izy hoe nanana an'io aretin'ny soloiky io ary tsy maintsy nandoro asy madory sy ny sisa tao amin'ilay efitra hatramina zaza vavy kely ahy hoy izy roa taona lasa zay ary tsy nanana pentina anankiray an'izany tsony ah hatramin'io hitanareo. Ary ho an'ireo izay eto fotsiny izao arivo izao izay tsy teto anikeo maraina mba hankasitraka n'ilay fijoroana vavolombelona tany ampivarotra entana mora ny vidy saribakolo iray omaly ankehitriny tsy ho an'ny tenako izany hitanareo ho an'ny zanako vavy kely izany Rebeka itsy ary sara nandeha tany amin'ny zavatra ray hafa androany nanao karazana fionana miaraka kely iray ny sasany tamin'ireo namany any an-tsekoly tsy ngery taona nahanterahana iray na zavatra iray ary nitondra fanomezana kely iray ho azy izy ary nividy saribakolon-jaza kely iray azy saiky izao ny alavany. Ary nisy Ramatoa iray nanatonanana hoe tsaroanao ve a? Dia hoy aho hoe tsy mino fa mahatsiaro ary hita fa avandralan'ny Neville eto izany izay teo rehefa teo amin'ny lalako nakany Sueda izy ireo. Tonga teto izy nanana zaza lahy kely iray tao anatin'ny seza misy kodiarana tahaka ny edita kely etsy fotsiny ary tratry ny omamiadana ilay zaza lahy kely fivotosana fetsy tao amin'ny atodo ary nilatsaka ny lohany kely ary izy ary nanome azy telo andro fotsiny aveloman' ireo dokotera nyndahan'izy ireo ilay izy ary noadiadiny izany ka hitany fa ilay izy dia ina ilay izy ary nanome azy telo herinandro fotsiny ahavelomana ary tsy maintsy nanosika azy tao anatin'ny seza raha izy ireo ary avy eo dia nametraka azy teo amin'ny fitondramarary iray rehefa naka ho amin'ilay efitra izy ary nandinika azy ary avy eo dia nampidina azy indray. Nandeha ary nivavaka ho an'io zaza lahy kely io ary nangataka tamin'ny tompo mba hanasitrana azy ary niampitso mihitsy rehefa nentin'izy ireo tany izy dia hoy izy tsy mila an'io seza misy kodiaran'io a. Niakatra tao anatin'ilay fiara ary nandeha teo ary nameratra ny fitondramarary ny dokotera hoy izy tsy mila n'io fitondramarary io a. Niazakazaka teo ary mipetraka nandinika azy ilay dokotera nanao hoe eny io izy raha tokony ho telo herinandro dia hanome anao valo amby zato taona hiainana zay ahavelolanao. Ary omaly dia miona tamiko ilay ireny ary mety ho eto izy araka ny fantatro izao arivo izao ary nilalao baolina kitra ilay zaza lahy kely lehilahy tanora iray ankehitriny fetsy omamiadana ao amin'ny atodo ary izany dia mba hanyahoana fotsiny o reo zavatra anarivo ny hitanareo tsy mety diso andriamanitra izy tsy mety diso fotsiny izy. Rahana jaun efa tsaratsara kokoa ve ny masinao rahalahy? Tratry ny loza izy fa nandetika fantsika iray ary nahavonimasony izany ary nivavaka ho an'ny rahalahy jaun obainon izahay rehetra ny rahalahyntsika avy any Louisville izay tratry ny loza niaraka tamin'ilay fantsika izay nahavonimasony. Ankehitriny rety fanontaniany rety dia nialany nofonin'ny olona iray fa namaky nanerana ny soratra izy ireo ka nahitany reto zavatra reto ary izy ireo tsy afaka manome fahafahampony tenany izy ireo noho izany dia natolony eto izy ireo mba hiezahantsika ho valiana ary hitanareo hoe fahasarotana ray tonina no apetraka izany amintsika satria izay olazainareo dia hiankina amin'izany izy ireo noho izany dia tsy maintsy manana antoko nareo fa marina nareo ary zaho dia manana antoko arak'izay mahaizy ianareo koa noho izany ny zavatra azahoana antoko fa marina nareo dia ndao sika angataka ny fanahymasina fotsiny ankehitriny andinika an'ity ho atsika raha manondrika ny lohantsika isika. Ankehitriny ray an-danitra o tompotso ray toninona no milaza hoe ray amin'ilay mpamorona lehibe ny lanitra sy ny tany ary mangataka fotsiny izay mba handraisanao an'reto fanontaniany reto ao amin'ny fiahinao manokana ankehitriny natolotra eto izy ireo niaraka tamin'ny alalin'ny fahatsorapo. Andriamanitra aoka mba ho avy amin'ny fonay ilay alalin'ny fahatsorapo no hamaliana azy ireo amin'ny tsara indrindra izay fantatra hoe ahoana. ekeo zany. Ary ingane ireo famindramponao hitoetra eo amin'ny tsirairay avy. Ary ingane hisy zavatra ho voalaza eto arivo izao izay hanampy fotsiny tsirairay izay eto. Ary rehefa miany izay ao aorian'ny vavaka ho an'ny marary sy mandray ny fandraisana sy ny sisa, dia engane izay ilanja tahaka an'ireo avy tany Mosy hoe tsy nangorakoraka tao anatintsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana? Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Ankehitriny araka nefa nylazaiko imbetsaka fa ireto dia izay tsara indrindra amin'ny hevitry ny amin'izy ireo. Ary noho izany matetika dia manangana ady hevitra kely izany. Ny voalohany eto dia hitako fa zavatra izay efa voalazako teo aloha izy izay natolotra indray. Izaho tsy te hamaky an'izany ankehitriny raha sitrakareo. Rehefa nanana an'ireo zanany Adama sy Eva tao Edena dia efa nisy olona hafa ve teto an-tany tamin'io fotoana io? Ao amin'ny Genesis ny toko fahadimy ary ny andiny fahaenina ambin'ny folo dia nonona tany amin'ny tany Nody kaina ka nahalala ny vadiny. Ankehitriny izany dia efa fanontaniana mahafinaritra iray. Ankehitriny isika dia nampianarina ao amin'ny Baiboly ary imbetsaka ireo matetika isika dia manao ampahamaivanana. Nametraka teo amin'ny sila taratasy iray atalokana anao hoe manontania fa ny fanontaniana rehetra mikasika ny Baiboly. Dia hoy ny olona iray hoe eny iza ny vadiny kay? Oh, nanao vazivazy kely aho tamin'izay nataka an'izany. Ho iaho hoe oh, no zanaka vavin'ny renikeliny izany na zavatra tahaka an'izany. Fantatrareo na izy ny ramatoa kainy? Saingy tsy mamaly an'ilay fanontaniana izany. Misy nanana vady raika aina tany satria ny Baiboly no nilaza fa nanana izy. Ary raha nanana vady raika aina dia tsy maintsy ho nankazo tany hoany izy ary ilahatra avy hatrany ao anatin'izany ty eto. Misy olona hafa ve teto an-tany rehefa nanana an'ireo zanany Adama sy Eva tao amin'ny sahany Edena? Ankehitriny raha mahamariky nareo ao amin'ny Baiboly dia tena mahalana no mba voasoratra mikasika ny vehivavy iray izay nateraka. Ny zanaka lahy foana no anankiray izay nisoratan'izy ireo ao amin'ny Baiboly fa tsy ny vehivavy. Mahalana no mba ilazana ny fahaterahany zazakely vavy iray ao amin'ny Baiboly. Na ampahatsorana dia tsy fantatro raha afaka mahatadidy anankiray azy ankehitriny izao an-tsaiky hoe aiza mba nanoratana ny fahaterahany zazakely iray. Voalaza hoe niteraka zanakalahy sy zanaka vavy izy ireo. Ankehitriny zanaka telo ihany no anaova amin'ny Baiboly filazana fa nateraka Adama sy Eva. Ary izany dia Kaina, Abela ary Seta. Ankehitriny raha lehilahy ireo telo rehetra ireo raha tsy nisy vavy nateraka mihitsy ary maty ilay vavy tokana, Eva, tamin'izay fotoana izay dia ho nitsahatra tsy nisy teny eo mitaranak'olombelona. Satria tsy ho nisy fomba ho azy ireo mba hanana mihitsy, tsy maintsy hampaharitra ny taranak'olombelona satria tsy ho nisy vavy tavela. Eva rery ihany no anankiray nisy fa hitanareo izy ireo dia tsy milazan'ireo ireo fahaterahany zazakely vavy eo amin'ny Baiboly. Ko noho izany dia tsy maintsy nanana zaza vavy sy zaza lahy izy ireo. Ankehitriny ilay mpanoratra fahiny ray amin'ireo mpanoratra trana indrindra izay nanantsika Josephus dia manambara fa nanana zanaka 70 izy ireo ary Adama sy Eva ray amin'ireo mpanoratra trana indrindra zanaka 70 ary izy ireo dia sady zanaka lahy ny zanaka vavy. Ankehitriny raha ary noho izany raha nandeha tany amin'ny tany Nody kainy. Ankehitriny raha mahamariky nareo ilay mpanoratra dia tena mpanoratra mamiratra eto. Efa voamarika ireo ve hoe ahoana ny nanononany any izany? Tao Edena rehefa nanana an'ireo zanany izy ireo. Tao Edena ankehitriny tsy tao amin'ny sahany Edena. Fantatra ilay mpanoratra izany na iza ny nanoratra n'ilainao teto nanao hoe rehefa nanana an'ireo zanany Adama sy Eva tao Edena. Tsy tao amin'ny sahany Edena satria voaroka tao amin'ny sahany Edena izy ireo fa mbola tao Edena foana izy ireo ary ny sahany Edena dia mipetraka tany antsinanana tao Edena. Fa Edena dia tahaka ny faritra iray na fanjakana iray ka noho izany Noda dia fanjakana iray hafa na faritra eo akaikin'izany. Ankehitriny ny olona tokana izay azo ny kaina nalaina na ny vadiana dia tsy maintsy mianabavy ny manokana. Tsy maintsy izy satria lahy iray sy vavy iray ihany no azon'izy ireo ny aviana. Hitanareo ka tsy maintsy nanambadi ny anabavy ny manokana izy. Ankehitriny ara-dalàna izany tamin'ireo andro ireo. Ary Isaka dia nanambadi ny zanaky ny rahalahy ndrainy iray raha Rebeka izay voalahatra Andriamanitra. Sara dia anabavy ny Abrahama, anabavy ny ray ra, tsy avy tamin'ny reniny fa avy tamin'ny rainy. Hitanareo anabavy ray ra izay novadiny Abrahama, reny hafa ray saingy ray ray. noho izany hitanareo ny manambadiavana tamin'izany talohany nampahalemin'ny fikorindraha teo amin'ny taranak'olombelona dia ara-dalàna sy mety tsara ankehitriny dia tsy izany ilay izy raha manambady ny anabavinareo nareo amin'izao andro izao ka nanjanaka izy ireo dia mety ho eny ho sampona fotsiny sy ny sisa izy ireo na dia amin'ny zanaky ny rahalandray voalohany sy faharoa aza dia tsy tokony ho vadiana mihitsy hitanareo satria lasa malemy sy tonga malemy ilay fikorindraha fa ny zavatra tokana izay azo ny kaina natao tamin'izany dia ny nanambady ny anabaviny manokana ary teo no nisy an'ireo zanaka izay naka ny vadiny izy nandeha nakany amin'ny taninoda ary nahalala azy ary avy eo nitongo ireo zanaka hitanareo ny ary raha mahamariky nareo dia avy tao amin'ny taranaka kaina nitongo ireo lehilahy manan-tsaina avy tamin'ny taranaka seta nitongo ireo lehilahy mpivavaka ny tiako lazaina dia ilay voaloboko ny fahamarinana eo mihitsy ireo anakiroro eo no namokatra n'ilay tena taranaka izay iainantsika kehitriny raha namariky nareo androany ankehitriny eo ampamitana mihitsy an'ity fanontaniana ity fa mbola misy foana io laharataranaka kainio ary mbola misy foana ny laharataranaka seta samy tonga tahaka an'izany fotsiny izy ireo eto jeffersonville ireo zanaka kaino zao arivo izao ary eto jeffersonville ireo zanaka seta zao arivo izao samy malemy ilay fikondrihindra ka lasa saingy mbola mifikitra foana io laharataranaka io ankehitriny dinio ireo zanaka kaina isan'andro dia ary talohan'ilay fandravana talohan'ny safidrano dia olona nanatsaina izy ireo ny siantifika reo mpanabe ary tena mpivavaka saingy izany ilay andiny voaheloka hitanareo dinio ankehitriny nitovy tamin'ny kaina rainy mihitsy izy ireo kaina lehilahy mpivavaka ray izy nanorona altara ray tsara tare izy ary nanao fiangonana ray tsara tare ka niezaka ny anao an'izany ho tsara tare kokoa noho io misiona kely izay nanana ny seta tany io efa fantatrareo ve izany azo antoka fa izy nandravaka n'ilay altara tamin'ny voninkazo izy ary nikarakara azo ho tsara tare ka nanao azo ho tsara ary nanao fiangonana ray lehibe goavana malalaka be satria nihevitra izy fa afaka hahita fity tamin'andriamanitra tamin'ny fanaovana any izany ary nandeha iabelaka nakazanak'ondrikely iray ary nanomboka ny sitona azy nakeo amin'ny altara ka nametraka azy teo ambonin'ny vato lampiray ary namono azy ary ankehitriny raha marin'andriamanitra raha fanompoana ray ihany no mitakiny kaina dia nanompo an'andriamanitra tamin'ny fahatsorapo betsaka mihitsy tahaka ny abela samy tsopo izy roa ireo samy niezaka ny ahita fity tamin'andriamanitra izy roa ireo tsy nisy tsy nahatokona ny ray tamin'izy ireo aza izy roa dia tanteraka tokoa mpino an'i jehovah ankehitriny eo manome antsika zavatra ho eritreretiny izany misy sasany eto izay tsy mbola hitako mihitsy izao arivo izao ireo olona tsy mbola nahitanareo mihitsy aho tany aloha fa tokony ho fantatrareo izao ary azony aho an-tsainareo izao hitanareo tsy mampanina na mpivavaka toy ny ahoana azy nareo tsy misy idiran'izany amin'io mety mipetraka ao am-piangonana nareo mety ho tsopo mihitsy nareo nefa mbola very foana hitanareo dia hoy nareo hoe eny hoy nareo ireo pasteranay manatsaina indrindra nandalo tao amin'ny seminera izy ireo mba azo an'ilay fampianarana tsara indrindra teolojiana izy ireo fantatra izy ireo ny teolojia rehetra sy ny sisa ary manatsaina izy ireo miofana ireo tena lay tsara indrindra voafidy izay fantatray fa mety mbolo very foana izy ireo hitanareo ankehitriny kaina eo amin'ny taranany izy ireo dia nitsirairay avy tena mpivavaka vahoaka ray tena malaza ary siantifika izy ireo sy dokotera sy mpanorona sy mpiasa ary lehilahy manan-tsaina fa io laharataranaka rehetra io dia nilavina nanomboka tamin'ny kaina sy ny midina rehetra ary teo amin'ny lafiny any abela tsy mpanorona izy ireo na mpanabe na lehilahy nanan-tsaina izy ireo dia eo manetry tena karazana mpiompiondry ary tatsaha izay nandeha araka ny fanahy fotsiny ankehitriny hoy ny baiboly hoe tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i kristy jesosy izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy ny olona ra-panahy dia manana aina ara-panahy iray izay tsy mety maty mihitsy ary ny olona ranofo dia manana hafanam-pivavahana iray manodidina azy ary te hanompo sy ny sisa saingy aranofo tsy hoe tsy mpino ray fa mpino ray aranofo ary izany ilay karazana izay milavina ankehitriny nanompoka teo dia lasy kaina ka nanambadi ny vadiny tany amin'ny taninoda ankehitriny ilay izy dia tsy nilaza hoe izany novadiany seta na izany novadian'ireo hafa ary ilay tena zavatra tsara tareny amin'izany dia ny mahafantatra fa nanambadi kaina manana ny valiny ho an'izany sika satria tsy maintsy nanambady ny anabaviny izy fa ratsany izy fa ratsany dia tsy honisiny tsy nisy vehivavy intsony teto tany fa tsy maintsy avy tamin'ny eva fotsiny izy ny reniny olombelona rehetra zany hoe ny olona rehetra zay velona dia izy ny reniny zany zany no antony hoe izy dia niteny hoe eva dia midika hoe ny reniny olombelona noho izany dia tonga izy ary niteraka an'io zazy io ary nanambady ny anabavy manokany kaina zany ny fomba tokana zay mety ahitako an'izany noho izany dia nisy olona velona tamin'izany andro zany marina tokoa hitanareo eny ary rehefa nanana an'ireo zanany adama sy eva tao edena dinio ankehitriny zany lay fantaniana rehefa nanana an'ireo zanany izy ireo tao edena dia nisy olona hafa ve teto tany tamin'io fotoana io tsy a avy eo ao amin'ny genesis toko fahadimy andiny fahenina ambe folo hitanareo kaina dia nonona tany amin'ny tany noda ka nahalala ny vadiny azo antoka hitanareo zany dia ny genesis voalohany izay namoronan'ny olona tamin'ny endriny manokana izay tao amin'ilay teofania ary eo amin'ny genesis faharoa dia nanao ny olona avy tamin'ny vovoky ny tany izy dia ny olombelona izay hananantsika kehitriny ary av eo ao amin'ny fahatelo dia ny fahalavona ka noroahana avy tao amin'ny sahany edena ary av eo ireo zanaka dia niteraka zanaka ary naka ny vady ny kaina ka nonona niaraka taminy tao amin'ny tanyny noda tahany velany satria nanasaraka azy niala tamin'ny fiombonana tamin'ny rahalahiny manokana andriamanitra noho ny fahafatesany iabela ary izany nalainy mianabavy manokana ary nanambady azy izany ny fomba tokana izay hahafahako ny tenako hahafahako mahita hoe ahoana no nanambadiana ankehitriny izao ny voalaza ary mana tena fa nysakaizako mainty oditra izay ato dia amelan'ity fanamarihan'ity satria tena tsy marina tanteraka tokoa ilay izy ny fotoana voalohany izay any nionako tamin'ny olona ray teo amin'ny fiainako rehefa avy niova fo a izaho dia niona tamin'ny rahalahy george diarka sy izy ireo tany ary nandeha ka nitarika teo amin'ny toerana kely ray ny tompo ary niadyhevitra izy ireo hoe amin'ny fitaizany ny avian'ilay olona mainty oditra ary niezaka izy ireo nilaza fa ny olona mainty oditra hoe kaina dia nanambady biby ray mitovy amin'ny jako ray ary avy teo ny voahan'ny taranaka mainty oditra ankehitriny diso izany tanteraka tokoa diso izany ary aza manohana an'izany mihitsy satria tsy nisy ny mainty oditra na fotsiny hafa sasany taranak'olona anankiray fotsiny nisy hatramin'ny safidrano avy eo tao orin'ny safidrano sy ny tilikambony babela rehefa nanomboka miparitaka izy ireo dia tamin'izany nahazahoana izy ireo nylokony sy ny sisa avy tamin'ilay azo ray ihany izy rehetra tena marina tokoa izany adama sy eva no ray sy reny tetoatany any zava-mananaina rehetra avy amin'ny olombelona izay hany nisy tetoatany mariny izany mainty fotsy atsatra volontany mavona mety ho inona ny lokonareo dia izany tanteraka tokoa nytoerana izay toeranareo ary ny fomba izay ny mitovy fotsiny everiko fa mety aneo an'ity raha mbola eo amin'izany ny olona eto ankehitriny dia ao anatin'ny fanavaka vahana sy lalàna sy ny sisa izay andalovan'izy ireo everiko fa mahatsikaiky izany tena mahatsikaika tokoa enoy avelao hipetraka tsara fotsiny ireo olona ireo fantany izay ilainy andriamanitra ny nanao olona ray olona mainty oditra ary faly izy mikasika an'izany tanteraka tokoa raha nanao an olona mainty oditra ray andriamanitra dia ho faly ah mikasika an'izany raha nanao an olona volontany ray izy dia ho faly a raha nanao an olona fotsy ray izy dia faly a raha nanao an olona mavo ray izy dia ho faly a andriamanitra ny nanao antsika ao amin'ny lokontsika ary izy nanao antsika arak'izay ny lany antsika ary zanany sika rehetra tanteraka tokoa ary tsy tokony efa mary sy hanoy tahaka an'izany izy ireo ratsy ny manao an'izany tsy tokony hanao an'izany izy ireo andriamanitra nanao antsika arak'izay ilantsika azy ary ilay olona mainty oditra tsy te hivoaka eo izy ka nimbany nitaranany na ny lokony ka ampifangaro an'izany amin'ny fotsiny sisa tahaka an'izany tsy manometsiny azy a tsy manometsiny a ilay olona mainty oditra dia manana zavatra izay tsy hananan'ilay olona fotsy akory mihitsy azy tanteraka tokoa tena marina tokoa izany ary tsy nikasa azy ireo tahaka an'izany mihitsy andriamanitra eny jereo ilay olona mainty oditra dia izy dia manana toe-panamikasika azy izay tsy hananan'ilay fotsy mihitsy izy izy dia manana ny fanekena mpifaliana an'izay mitranga rehetra ny matokian'andriamanitra ka veloha andeha fotsiny sisa amin'izany na azony ilay izy na tsy azony dia faly izy na ahoana na ahoana tiako ny anana ray manontolo an'izany zao arivo izao azo antoka fa ho tiako eny manana an'izany izy ary fananany zany tsy te ampifangaro an'izany amin'ny taranaka hafa ray izy ka hanimban'izany mihitsiko tena marina tokoa izany everiko fa ilay raha matotany shrivport tany nanao ny fanamarihana tsara indrindra tsara indrindra izay any reko teo amin'ny fiainako nanao fanamarihana ray izy ka napetraka izy ireo teo amin'ny gazety izany nanantony izy ho izy hoe araka ny fomba izay isehoan'ireo zavatra ireo eto ao amin'ity fanavaka vahanyity dia tsy tiako andeha any amin'io sekolony fotsy io ireo zanako hoy izy tsy hanana fifatohana izay tokony hananana izy ireo na manana mpampianatra mainty oditra iray Vehivavy manatsaina ray io vehivavy io, fantany izay resahana. Manana fampianarana ray tsaratsara kokoa izy ireo. Tena marina tokoa izany. Noho izany dia heveriko fa manao ratsy ireo olona amin'ny fanaovana an'izany. Ary avy eo dia hoy izy ireo hoe kaina sy abela sy ny sisa takan'izany tsy atompoko, tsy misy idiran'ny loko amin'izany. Lay fa na ao anatiny manana zavatra atao amin'izany. Tena marina tokoa izany. Noho izany dia nahalala ny vady ny kaina ary anabaviny izany. Ary izy ireo nitondra azy nankany amin'ny taninody izy ary tao ny voahan'ireo foko malaza ny tany, ireo mpanaraka fivavahana sy mpivavaka. Ary eritrerety fotsiny androandry sakay izy mijanona fotsiny ka eritrerety vetivety fotsiny. Fa misy analiny sy analiny ary anarivoriviny an'ireo olona mpandeha any am-piangonana tanteraka tokoa no tena tsoposy manoka tena ho an'io fiangonana io arak'izay maizy azy ireo ary very lavitra mihitsy tahaka ny kaina. Hitanareo? Andriamanitra no misafidy, Andriamanitra no mifidy. Hitanareo? Andriamanitra no manome famindrampo, tsy afaka milaza amin'ilay mpanefo ilay tany manga. Ny mpanefo no mifehan'ilay tany manga. Marina izany. Ankehitriny dia ity ny anankiray tsara tarehy ilay anankiray manaraka eto. Ao amin'ny Petera faharoa toko faharoa andiny faefatra, toko faharoa andiny faefatra. Raha misy olona manana baiboly raika dia amadika ao amin'ireo soratra ireo aingana mihitsy raha mamaky azy ireo ary ratianareo. Ary anampy akely eto raha mamaly an'ity fanontaniany ity isika. Akehitriny mikasika ny kaina io sy ny sisa. Raha tsy mahafapola izy akehitriny dia ampahafantaro anay fotsiny izany. Ho faly izahay. Ankehitriny Petera faharoa toko faharoa andiny faefatra, eny ary tompo, eto isika izao. Petera faharoa toko faharoa andinin'ny faefatra. Fa raha Andriamanitra no fa raha tsy navelan'Andriamanitra ireo anjely izay nanota fa nyroany ho any amin'ny elo izy ireo, ko nahoana ary Kristy no nitoriteny tamin'ireo fanatao an-tranomaizina ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Ankehitriny dia maka ny Petera faharoa toko faefatra isika aloha. Eny ary. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ireo anjely izay nanota fa nyroany ho any elo izy ireo ka natolo no ho an'ny gadra ny fahamaizinana izy ireo mba ho tehirizina ao amin'ny fitsarana. Ankehitriny ndao sika hijery eo amin'ny Petera voalohany ankehitriny, izany ny Petera faharoa. Petera voalohany toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo, eno ity, eto sika izao, eto mihitsy vao tonga mihitsy izy ireto izany no antony tsy nahavoasoratra azy ireo. Izay ihany koa nandeha nitoriteny tamin'ireo fanatao an-tranomaizina. Oh, eny, eto sika izao, ndao sika nomboka lokeliny io, ny andiny fahavalo ambin'ny folo. Fa Kristy koa aza dia efa nijaly indray mandeha noho ny fahotana, ny marina ho an'ny tsy marina, mba hahafahany hitondra antsika ho amin'Andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy. Izay nandehanany ihany koa sy nitoriny teny tamin'ireo fanatao an-tranomaizina dia izay tsy nankatòa fahiny. Re isakaizako malala raha namaky fotsiny an'ilay andininy manaraka nareo dia eo izy ny nanazavan'izany. Hitanareo? Dia izay tsy nankatòa fahiny fony ny andro ny faharompoan'Andriamanitra tamin'ny andro ny Noara mbola namboarina ny samy fiara izay nisy vitsy izany hoe fa nahavalo no vonjena tamin'ny rano. Hitanareo? Ankehitriny raha namariky nareo eto heveriko fa manana ray avy ity mpitoriteny ity eo amin'ny zavatra ray eo amin'ilay larana iray ihany izay ho valiana orina kely. Petera voalohany toko faefatra na toko faharoa andiny faefatra, raha manamariky nareo fa raha tsy navelan'Andriamanitra ireo anjely, ahoana ny fanoratana n'ilay anjely akely? Hitanareo, ankehitriny ny eto ireo fanahy izay tao an-tranomaizina izay tsy nibebaka tamin'ny faharipo tamin'ny andro ny Noa, ireo anjely ray ihany. Lehilahy izany, ireo hiraka, mpitoriteny, tsy namelan'ireo anjely. Efa fantarareo efa niteny hoe anjely dia avy amin'ny teny hoe hiraka iray. Firy mahafantatra fa ny anjely dia hiraka? Tanteraka tokoa. Anjely dia hiraka iray. Ary tsy navelany ireo anjely. Hitanareo? Ary eto amin'ny Hebreo tsaroanareo ve fa nandalovantsika izany herinandro vitsy lasa izay? Ireo anjely. Ary ao amin'ny Apokalipsy, ho amin'ny anjely ny fiangonana Sardisy soraty reto zavatra reto, ho amin'ny anjely ny fiangonana Efesosy soraty reto zavatra reto, ho amin'ny anjely ny fiangonana. Tsaroanareo ve izany? Ary nikaroko an'ilay teny hoe anjely sika ary avy tao amin'ny diksionera ka nahita fa izany dia midika hoe hiraka iray. Zany dia mety ho hiraka ray eto tany, hiraka ivelany voajanahary ray, miteny hoe anjely. Noi zany ao amin'ny toerana io raha ka ny leksikisika kaikaroka an'izany dia ho hitanareo fa izany dia manomboka amin'ny ireo iraka voalohany. Hitanareo raha ny ratsy navelany fa ratsy navelan'Andriamanitra ireo anjely izay nanota hitanareo sy ireo vatana ivelany voajanahary. Hitanareo rehefa avy ny andry jinio ankehitriny hoy izy hoe ratsy namelan'ireo anjely izay nanota fa noroany ho any amin'ny elo izy ireo ka natolony ao amigadra ny fahamaizinana izy ireo mba ho tehirizina ho amin'ny fitsarana. Avy eo dia jereo indray eto amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andiny fasimy ambiny folo dinio hoe ahoana ny vaky ny ity ankehitriny. Fa izay nandehanany ihany koa sy nitoriny teny tamin'ireo fa natahotrany maizina izay tsy nankato fa iny fony ny andro ny faharompoan'Andriamanitra tamin'ny andro ny Noa. Hitanareo izany dia ireo iraka tamin'n'io andro io, ireo iraka raha mbola namboarina ny samy fiara izay nisy izany hoe fa navalo novonjena tamin'ny rano. Ankehitriny raha namarikinareo rehefa tany an-danitra ireo vatan'ireo ankehitriny any amin'ny apokalipsy toko faraika ambiny folo na ny toko fahafito mino a na tsia ny toko faharoa ambiny folo ilay izy dia manome sary ray an'ilay vehivavy izay nitsangana ny volana teo amin'ny lohany ary ny masoandro na ny masoandro teo amin'ny lohany ary ny volana teo ambanin'ny tongony. Ary nitsangana ilay drago namena mba handrapaka n'ilay zaza vatany voateraka izy ary nalainy ny ramo ka ny sotony ny ampahatelon'ireo kitany lanitra ary natsipy ny tetỳ an-tany izy ireo efa voamarika reo ve zany? Ankehitriny izany dia tsy midika fa satana dia manana raha rambo lava ray izay nafaraingony tamin'ny olona fa lay angano izay tantarainy ary ny sotony ny ampahatelon'ireo kitanyireo. Ireo kitanyireo dia taranaky Abrahama. Hoy Abrahama hoe o niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe miandra andramaka any amin'ny lanitra ka isao reo kitana raha vitanao. Hoy izy hoe tsy afaka manao an'izany a, hoy izy hoe tsy ahavita manisan'ny taranaka ao koa ianao. Reo kintana iza ilay kintany maraina sy mamiratra? Jesosy avy any Nazareta ilay mamiratra indrindra izay hany velona tao anatin'ny nofin'olombelona, izy ny kintany maraina sy mamiratra ary izy ny taranaky Abrahama tonga tamin'ny alalan'ny Isaka. Ary sika satria maty ao amin'ny Kristy dia lasa taranaky Abrahama ary mpandova araka ny teny fikasana. Noho izany ireo kitany lanitra dia naneho an'ireo fanahan'ny olo leto ary rehefa ilay drago namena Roma teo ambanin'ny fanenjeny no nisambotra an'ireo roa ampahatelony na ny ampahatelon'ireo kitana ka nanipy azy ireo. Izany dia tamin'ny fanomboana an'i Jesosy tompontsika rehefa nandaha azy izy ireo ary izy dia ary nandroakazy ka tsy nanana ninonina natao taminy. Teo no nisy an'io ampahatelon'ireo kitana anjely io, ireo vatana anjely. Hitanareo ao amin'ny vatanareo ao anatinareo manana fanontaniana ray hafa sika eo amin'izany avy hatrany mba hamaliana an'izany tsaratsara kokoa. Noho izany rehefa ao anatinareo dia misy fanahy ray, olona iray hafa. Ny ivelanareo dia olona anankiray, ny ao anatinareo dia olona iray hafa. Noho izany ny ao anatinareo dia ilay ivelany voajanahary, ny ivelanareo dia ilay ara-batana. Hitanareo? Ary ity vatany ity raha tarihy amin'ny fananareo amin'ny alalan'Andriamanitra dia lasa iraka'Andriamanitra ray nareo na anjely ray. Iraka'Andriamanitra, anjelin'Andriamanitra dia teny ray ihany mihitsy, tsy azo sarahana zany. Iraka'Andriamanitra na anjelin'Andriamanitra. Ary izy amin'ny manana fahefana lehibe indrindra, anjely ray avy any an-danitra sa anjely ray eo ampilipitra? Izy amin'ny manana an'izany? Lay anjely eo ampilipitra. Hoy Paoly hoe raha misy anjely ray avy any an-danitra tonga ka mitory filazantsara hafa aminareo noho ity efa nitoriko ity, dia aoka izy ho voahozona. Noho izany ilay anjely voahosotry ny fanahy masina sy ny teny no mitsangana eo akaikin'Andriamanitra. Marina izany. Any an-danitra ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany dia nomeny eo an-tanako. Mandeha any fa andeha hiaraka aminareo a, ninoninona fatoranareo eto an-tany dia ho fatorako any an-danitra, ninoninona vahanareo eto an-tany dia ho vahako any an-danitra. O raha mba mahalala ny fahefana anao an'ireo zavatra eo fotsiny mantsy ilay fiangonana masina lehibe, saingy misy fisalasalana betsaka sy tahotra ary fangovitana eo. Manontany raha isy izany, mety hitranga ve izany? Raha mbola misy foana izany dia tsy afaka hijoro tsara mihitsy ilay fiangonana. Ary rehefa manjavona ny resaka tahotra rehetra ka ny fanahy masina no ao amin'ny fifehezana manontolo an'ilay fiangonana, amin'izay fotoana izay dia lasa ireo tahotra ary manana ny fahefana io fiangonana io. Hitanareo? Naon manana ny zavatra rehetra izay anana ny lanitra izy ireo aorinana izy ireo. Ambasadorin'ny seza fiandrianana izy ireo. Tanteraka tokoa ny ambasadorin'i Kristy iray dia manana ny fahefana ary ny zavatra rehetra izay ananan'i Kristy dia anio ambasadora io. Ary hoy izy hoe mandehananareo any amin'izao tontolo rehetra izao, nareo ny vavolombeloko rehefa tonga eo aminareo ny fanahymasina. Ary inona ny vavolombelona ray? Ambasadora ray izany. Tsy maintsy tonga izy ka mijoro vavolombelona amin'ny zavatra ray. Reo fahefan'ny lanitra manontolo dia ho atananareo mihitsy. O nahoana isika no mipetraka? Ary momba ilay fiangonana nefa isika mipetraka reniko. Izany dia satria tsy mahalala an'ireo zavatra ireo isika. Ankehitriny ireo aina izay tao an-tranomaizina izay tsy nibebaka dia tsy vatana anjely izay efa nidina tao amin'ny endrika anjely, fa izany dia ireo fanahin'ireo vatana anjely izay lavo talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Tany aoriana tany rehefa nandeha ilay ady tany an-danitra ary Satana sy ilay dragona dia niady, ary av eo na Mikaela sy ilay dragona dia niady sy Lousifera. Ary Lousifera dia niroana niaraka tamin'ireo zanany rehetra, ireo anjely rehetra izay ny fitany, ary tonga teto tany ireo anjely ireo ka natao ho lasa olombelona avy eo. Ary rehefa nanao izy ireo dia tamin'izany ilay hoe hitan'ireo zanaka lahin'Andriamanitra fa tsara tarehy ireo zanaka vavin'ny olona ka nalainy ho vady izy ireo. Zanaka lahin'Andriamanitra izy ireo, ny lehilahy rehetra izay nateraka teto amin'ity tany ity dia zanaka lahin'Andriamanitra. Tsy mampanina na mpanota izy na inona izy, zanaka lahin'Andriamanitra izy no foronina araka ny endrik'Andriamanitra ho an'ny fideranan'Andriamanitra, tahaka an'izany namoronana azy. Fa Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia efa nahafantatra hoe iza no andray azy ary iza no tsy andray azy. Noho izany dia afaka nifidy mialoha izy, na tsy nifidy mialoha fa noho ny fahalalana mialoha dia afaka nyteny izy hoe iza no ho voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy, satria fantany hoe olona iza no andray fanahinina. Ary ireo fanahy izay avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ireo sy mitsangana eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary velona, ary fotoana lavitra isa sy lavitra isa tsy voarefy talohan'ny hanina ny bohan'izao tontolo izao teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mihevitra ve nareo fa tsy mahafantatra zavatra ray mikasika amin'ny fanompoana izy ireo? Ary nidiny izy ireo ka niditra vetrany tao anatin'ny olona ary manompo an'Andriamanitra izy ireo. Tanteraka tokoa manompo an'Andriamanitra izy ireo. Ary manana fahalalana an'Andriamanitra izy ireo sy manatsaina sy lalitsaina ary nampianary ny isan'andro, saingy Andriamanitra dia efa nanda azy ireo hatrany amin'ny voalohany. Ka noho izany ry sakaiza, ny mahampikambana ny fiangonana ray na ny fahalalana teolojia ray na takan'izany dia tsy misy hidiranio amin'izany. Tsy maintsy ny rahan'i Jesosy Kristy sy fahaterahambaovao iray ny mampikambana anareo amin'ny olona anankiray. Eo nareo izao, Andriamanitra tany amin'ny voalohany rehefa fantany fa ireo lehilahy sy vehivavy dia natao anankiray fa tsy roa. Natao anankiray izy ireo, ny sarahana izy ireo. Ny anankiray natao tao anatin'ny mofo ary ny anankiray natao tao anatin'ny teofany iray. Fantany izany. Noho izany mba hanaporofonan'izany aminareo, rehefa nanao ny vehivavy Andriamanitra dia tsy naka vovoka ray mihitsy izy ka nanamboatra azy tahaka ny nanaovan'ny lehilahy. Nesory ny taolana ray avy tao amin'ny tezan'ny Adama ary lasa vokatra ntsoahana ray avy tamin'ny lehilahy ray izy, satria ampahany izy. Azonareo ve izany ankehitriny? Hitanareo? Eo nareo izao. Izany ireo anjely, ary Andriamanitra sy ilay fanahy izay nikambana tamin'Andriamanitra dia fanahy anankiray. Marina izany. Ankehitriny ilay fanahin'Andriamanitra izay monina ao am-fiangonana dia ilay fanahy izay tonga avy tany an-danitra, izay efa fantatra Andriamanitra talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao, izay nandany laingany devoly. Ary io fanahy io dia tsy maintsy naka vatany nofo iray mba hahazo ny fitsapany. Tsy maintsy tonga nofo izy tahaka an'ireo hafa, ary izy rehetra dia napetraka teo amin'ny zioga mitovy. Ary Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany dia nahafantatra an'ireo fanahy izay anaiky sy izay tsy anaiky. Eo nareo izao, io devoly io dia tena mahay ka hamitaka fotsiny an'ilay tena voafidy izy raha azo atao. Noho izany ireo fanahy ireo, ireo anjely izay nitoritenyireo dia tao an-tranomaizina. Anjely, raha namarika an'izany nareo eto, lay izy dia akely izay midika hoe olona. Anjely, iraka eto an-tany eto. Nanota izy ireo ary ny fomba tokana izay nahafahan'izy ireo nanota dia nitsimino. Ary ny fomba nanana ny fivavahany manokana izy ireo ka tsy nino ny hafatry Noa, tsy nino ny hafatry Enoka izy ireo, ary nandany hafany hoe dia voaheloka, ny baiboly no nilaza fa izany izy ireo. Naminany teo amin'izy ireo Enoka nanao hoe ho avy miaraka amin'ny masiny ananany ny tompo, dia naminany izy ireo. Ary nanorona samy fiara ray no aka hoy izy ireo hoe holy rolera ray izy, fanatika ray izy, tsy misy izany karazana orana ho avy izany. Dia lasa ny 20 taona ary nanana fivavahana ray izy izay nisy ny famonjena tao anatiny. taona namboarana lalana fantsirana iray sanga afa-po izy reto ao amin'ny toerana. Tahaka an'izany ilay izy amin'izao andro izao hoe afa-po ao amin'ny toerany ny olona, saingy misy lalana fantsirana iray ary io lalana io dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Eo ianareo izao, ilay foko ray ihany, ireo fanahy ray ihany, ary tena lehilahy mpivavaka tanteraka tokoa izy ireo, tena mpivavaka saingy diso an'ilay voadim-panekena. Toy izany koa amin'izao andro izao, mandeha any am-piangonana ny olona ary mikambana amin'ireo fiangonana goavana ka miezaka ny olona malaza indrindra ao am-tanàna. Raha te hikambana amin'ny fiangonana iray izy ireo dia mifidy an'ilay goavana indrindra ao am-tanàna, ilay tsara indrindra sy voaja tsara ao am-tanàna. Lavitra toy ny ahoana ny mahadiso azy ireo an'ilay antso? Lavitra toy ny ahoana ny mahadiso azy ireo an'izany? Ny fomba tokana hany hahafantaranareo an'i Jesosy Kristy dia amin'ny alalan'ny fanambarana ara-panahy fa tsy amin'ny alalan'ny teolojia sy hoe impiry no ianaranareo ny Baiboly. Na siansa kristiana nareo, metodista, vavolombelo Jehovah na inona nareo, tsy mampaninona izay maizy anareo, tsy mahafantatra an'izany amin'ny alalan'ny teny mihitsy nareo. Ny fanahin'Andriamanitra no manambara azy aminareo, fanambarana ara-panahy iray izany. Rehefa Adama tao amin'ny sahany Edena sy Eva rehefa voaroaka ireo zanak'ireo, dia indro tonko kaina niaraka tamin'ny teolojia tsara, hoy izy hoe tokony ho fantatr'Andriamanitra fa izay dia manao an'izao avy amin'ny tsara indrindra, tsara indrindra avy amin'ny foko, anorina altara tsara tarehy iray a, asiako voninkazo eo amboniny, asiako voankazo eo amboniny, ataoko tsara tarehy izy, azo antoka fa afaka mampitony an'Andriamanitra miaraka amin'ity a ka hampafantatra azy fa tsy hompo ao am-poko. Marina izy raha araka ny teny. Nila fanompoan'Andriamanitra, nandeha nanompo izy, nanao toerana tsara tarehy iray anompony izy, katedraly lehibe tsara araka ny antsony izy ireo azy amin'izao andro izao, ary nataony tsara izany, naorony tsara izany, ary nametraka altara iray tao anatin'izany izy, tsy mahatoky ray izy. Fa Iabela teo amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy nisy baiboly voasoratra tamin'izany fa Andriamanitra no nanambara taminy fa tsy voankazo no namoaka antsika tao amin'ny sahany Edena. Tsy paoma no nohanin'ny Adama sy Eva. Ireo zavatra ara-pananahana tanteraka tokoa no nanasaraka azy ireo sy nampizara azy ireo. Ary eo ampahafantarana fa lasa mety maty izy ireo ka tamin'ny alalan'ny rahan'ny Adama sy tamin'ny alalan'ny rahan'ny anarana no nanomboan'io. Iabela tamin'ny alalan'ny fanambarana masina dia nandeha ary nakazanako ndray ka nanolotra an'izany. Ary hoy Andriamanitra hoe izao no izy, azo antoka. Rehefa nidina avy teny amin'ny tendrombohitra fiovanta re izy ireo dia hoy Jesosy hoe ataon'ny olona ho iza moa ilay zanak'olona? Ny sasa milaza fa ianao no Mosesy, ary ny sasa milaza fa ianao no Elias, ary ny sasa milaza fa ianao no Jeremia, ary ny sasa milaza fa ianao no ilay mpaminany. Hoy izy hoe fa ataonareo ho iza kosa? Hoy Petera hoe ianao no Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona. Hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona fa tsy ny nofo aman-dranona nambaran'izany taminao. Dinio! Tsy tamin'ny alalan'ny taratasy tsony, tsy tamin'ny alalan'ny sekoly tsony, tsy nianatra an'izany tao amin'ny seminera ray mihitsy ianao na nisy olona ray koa nyteny taminao. Tsy nofo aman-drano nanambaran'izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra no nanambaran'izany taminao. Ary eo ambonin'ity vato lampy ity no anorenako ny fiangonako ka ny vavadin'ny elotra aresy azy. Eo nareo izao, io ilay fiangonan'Andriamanitra velona. Izay ilay izy. Eo ambonin'io fiangonana io, eo ambonin'io fanambarana io no mioro n'ity fiangonana ity. Fanambarana masina iray no nanambaran'Andriamanitra fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, ary nanaiky azo mpamonjinareo manokana nareo efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo. Ary ny fanahy masina no mihetsika sy miasa ho amin'ireo mahambiran'io vatana io. Io ilay fiangonana. Tsy mampaninana mahantra izy, ary ao amin'ny misiona raika mitsangana eo ambanin'ny hazo kesika iray nareo anyhoany. Naiza naiza ilay izy raha ohatran'ny olona iray izany ao amin'ny fivoriana manokana iray, tsy mampaninana mety ho aizy izany. Tsy mahababo an'Andriamanitra ny hatsarana sy ny sisa. Ilay izy dia ny fahatsorany fo amin'ny alalan'ny fanambarana iray hoe Jesosy Kristy dia voaseho ho ny zanak'Andriamanitra, ny mpamonjintsika manokana. Amen. Oandra isika, tsy ho vitanareo mihitsy reto raha andeha tahaka an'izany. Satsy izany, io ireo izay nandehanany, ireo anjely, ireo hiraka, ireo mpitoriteny ireo, ireo mahay ireo, ireo hiraka izay tsy niny ireo rehefa nandeha nitoriteny tamin'izy ireo no haka nyteny tamin'izy ireo hoe nahoana nidira ao anatin'ity sampy fiara ity? Hoy izy ireo hoe henoy io holy roller io, henoy io fanatiaka io, nahoana tsy misy ny orana? Iza no mba efa nandre zavatra tahaka an'izany? Nahoana ho andray tsy manana fiangonana ve izay? Tsy mpivavaka ve izay? Nahoana mpivavaka izy ireo? Nilaza Jesosy fa io taranaka izay nandalo tamin'izany fotoana izany io mihitsy no ho taranaka iverina indray mialohan'ny fiaviany mihitsy. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho tozaniko io amin'ny fiaviany zanak'olona. Fa nihinana izy ireo, nisotro, nanambady ary navoaka nambady. Nanana reno ray izy ireo nevada tamin'izany tany hoany. Nanana an'ireo karazana adalàna rehetra izay ananany amin'izao andro izao izy ireo. Mitangorona sy misangisangy sy maneso mpahaminga, vinja sinsisi, manana niendiki ntwepanaraka nandrimanta nefa mandahan lai tena fahamarinan, lai fanekena, lai anfatun fahaswavan. Manaon lala nandrimanta arman mewanyula ni nifanekena wea wona nwafahan izri wandust. Nanana famjen zanta wanaten, famjen antwere narayantusiren. Hina ni lai tika famjen, unyula mzoan sowe, simiaine wamban niendika demokratika tsara nkuvernemata vesik, hina ni lai tika. Si awoko na yendika demokratika nguvernemata firnu yenatik, milan ran Jesus Christisik, marn milan Christisik, magasitika yendika demokratika nguvernemata, zanti misi direne amfamjena nfana, tantere katku, andal ro guvernemata reo ari andal mfirene na tsirarai. Ar zahe fansangana teo kakini zentsangana nrefarau, ar tsimaitse mangad ropul dietung tanembantan na reo mba itan zain petan seza fiandiana nizreo, reo farao reetra sin fanzakan tetom titanti ar reo zava mandalu reetra de ulev na siulas, fa Jehova nuanzaka mandak zai satiz nuandre mantra tsimete mati. Eo am Kristy Jesus vato lampu nui juru tika mafi, fantani afa reetra de fasiki am leti. Si manina le izra, itanga ndre fanzakana ka ulevna fa, oo, si misi ninin, si awoko le izra, mzava taret, si misi na ina nketin, na ina uwavi, na ina, anuanana, naduza, na mzava tareta, de tiafa kamba apsara katiki ya ufitiava na andre mantra za ya uam Kristi. Refa na tere kinfana na andre mantra ni ularai de tifamuruna mfutona itunis fa famuruna nmandra kisai. Amen. Efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Efa tafafindra avy tamin'ny efa nandalo tao amin'ny singa amin'ny fotoana izy ho amin'ny mandrakizay. Tsy mety ho levona mihitsy izy ary Andriamanitra efa nianina fa izy no anangana azy amin'ny andro farany. Noho izany dia afaka mahazo an'ireo fiangonanareo goavana rehetra izy ireo sy ireo fotoanareo goavana rehetra izay rehetra irinareo ary mitenen'ireo vazovazinareo maloto sy manana an'ireo lalaonareo loto sy ireo lasopy sakafo ariva sy ny zavatra hafa rehetra izay tianareo ary manana mpitoroteny nampianarina ray mitsangana eo. Angamba afaka manao asa ray tsaratsara kokoa amin'izany izy noho ny sasany amin'ireo zazalanitra kely zararaha mahafantatra ny abidiny. Fa miteny aminareo fahamarinana aleoko manana zazalahy ray tsy mahafantatra ny abidiny mitoroteny amiko izay mahafantatra ny Kristy, toy izay ireo teolojiana malaza rehetra izay misy miaraka amin'ireo fianaranareo izay azo eritreretina. Tanteraka tokoa. Teto tany Kentucky voatsela kory izay nisy zazalahy ray izay tsy afaka namaky ny anarany manokana akory asa. Nilaza fa ny tompony niantso azy itoroteny ary nilatra ny fianarana ray izy. Nahoana? Tsy namela azy azo an'izany ireo manam-pahefana. Nandalo teo ny mpitoroteny goavana be ray niaraka tamin'ny fanalavana teo amin'ny anarany tahakan'izao. Mpampianatra malaza ray momba an'Andriamanitra. Nahoana? Izy ny navelan'izy ireo azo an'ilay sekoly. Azo antoko. Nanao fifoazana roa herinandro fa tsy nisy fanahy anankiray. De niverina ny ray no nanao hoe anketiny namela azy azo an'izany nareo. Mpandohetra ray a manana zo azo ny zanakolahy ka tokony ahazo azy ihany koa ny zanakolahy. Noho izany de niverina izy mba hahitaka nangataka tamin'izy ireo. Hoy izy ireo hoe eny avelana hahazo azy farafahakely ny ariva roa izy. De nandeha izy ireo ka namela azy azo an'ilay izy ariva roa. Ary tamin'io ariva io de niankatra teo ilay zazalanitra nefa tsy afaka namaky ny baiboly akory aza, naka olona ray amaky ny lahyteniny. Fa rehefa nanatona teo amin'ny lampy azo izy de voahosotry ny fanamasina. Ary rehefa nitoroteny izy de teo amin'ny roapolo teo no nanatona ny alitara. Ary nanao ny lalany hatrany kalvary io nanao ny tenany mpitoroteny io teo amin'ny alitara. Azo antoka rahalahy, lay izy de tsy izay fantatrareo, lay izy de iza ny fantatrareo. Zany lay hevitra, zany no ilain'izany, mila mahafantatra ny Kristy zany. Mahafantatra azy ny fiainana, manda azy de fahafatesana. Hangaina mihitsy eo amin'ny fanontanitsika hafa, ireo fanontaniana izay andeha an'i Georgia ankehitriny. Inona no ataon'ireo vato ao amin'ny asehony ao amin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo andiny fa sivy amby folo sy roapolo? Raha maniry ny akamin'ny fotoana anokafana ny baibolinareo nareo fa tsy manana fotoana be loatra sika ankehitriny, fa hiezaka ny hamaly azy ireo aingana mihitsy. Apokalipsy roapolo, mino aho fa ny faraika amby roapolo andiny fa sivy amby folo sy roapolo zany. Eny. Eny ary, ao no ahitanareo an'izay iresahan'ny amin'ireo vato izay tao amin'ilay trano be. Ary ireo vato ireo ny fanorenana. Raha marika anareo, tena mino aho fa manana an'izany ianao eo rahalany Evel. Ary ny vato tsirairay de fanorenana iray, tsy vato anankiray ny fanorenana iray ary ireo hafa fa ny vato tsirairay ny fanorenana iray. Ny vato tsirairay de fanorenana iray maharitra ary nisy vato roa mbiny folo teo. Ary raha manamarika an'ireo vato roa mbiny folo ireo nareo, manomeny tsirairay. Voalohany de manomboka amin'ny jaspisy karnelia sy ny sisa tahakan'izany maneho ny vato tsirairay. Ao amin'ny baiboly ao de ho hitanareo fa natsoina ho vato anankiray izany. Ny sasany amin'izy ireo de samy hafakely izay tsy mbola renareo mihitsy ny aminy. Raha mijery eo amin'ny diksionerinareo de hahita fa vato ray ihany ilay izy anarana samy hafa fotsiny novaina. Fa izany de manomboka amin'ny jaspi. Jaspi de vato ny i Benjamin na ny vatony o lay zanaka la voalohany Ruben, mivato voalohany de Ruben izay Jaspi, mivato farany de Benjamin, lay vato farany eo amin'ny tampony. Ankehitriny ireo vato roa ambin'ny folo izay nipetrahan'ireo fanorenan'ireo, ireo vato roa ambin'ny folo ireo de niantona teo amin'ny arotratrany Arona. Ary izy ireo de naneho fa izy ny mpisorona be an'ireo reo foko ireo. Ny vatom-pahaterahana izy ireo tsirairay de tao anatiny tao amin'io io arotratra io. Ary rehefa nahitan'io arotratra io ny olona de fantatra izy ireo fa iarona ny mpisorona be an'io foko manontolo io rehefa nahitan'ireo vatom-pahaterahana tao amin'io arotratra io izy ireo. Ankehitriny rehefa nandrehan'io afatra lahy nevelanika marainy io sika. Ary matetika antondrana izy ireo ny orima tomimo. Hitanareo voalaza ao amin'ny baiboly zany ho fomba iray nahafantaran'izy ireo na fahamarinana ny afatra izy ireo na tsy. Ireo vato ireo rehefa andeha hitenen'izay nolazain'ilay lehilahy izy ireo izay naminanin'ilay mpaminany dia miandraka mitaratra ireo vato rehetra ireo. Nanao fitambarana hazavana ray izany izay nitondra ny safira, ny jaspi, skarbonkolo ary ireo vato hafa izay nampitaratra ny hazavana ireo. Nanao ny lokonavana goavana be tsara tarehy ray izany izay namatotra n'ilay zavatra manontolo miaraka. Ankehitriny amin'izao andro izao rehefa nesorona niaraka tamin'io asam-pisoronana io ilay orima tomimo, ankehitriny dia ity baiboly ity no orima tomimo an'Andriamanitra amin'izao andro izao. Ary rehefa mitoriteny ny mpitoriteny iray dia tsy tokony ho toerana kely anankiray eto fotsiny izany ka eo amin'izany ihany no ametrahan'ny fanantenany. Ilay izy dia tsy maintsy ny baiboly manontolo no mampitaratra n'ilay afatra izay torian'ilay lehilahy. Izany ilay zavatra. Tsy toerana anankiray fotsiny ka manao hoe eny ny baiboly no miteny ity. Oh, azo antoka milaza zavatra betsaka izy saingy tsy maintsy manao azy rehetra ho voapetraka miaraka nareo. Ary rehefa tonga ny fanan'Andriamanitra ka midina ao amin'ny miteny dia izany no mametraka ny rehetra miaraka ka mampitaratra hazavana goavana be anankiray. Ary io hazavana io dia Jesosy Kristy. Amen. Ankehitriny ireo vato roa ambin'ny folo ireo dia fanorenana roa ambin'ny folo izay nanomboka tamin'ny Robena, Skada ary mitomidina hatrany amin'ny Benjamina. Foko roa ambin'ny folo, vato roa ambin'ny folo. Ary ireo vato ao amin'ny telopolo ireo, ao amin'ilay Jerosalema vaovao any an-danitra, ny fanorenana tsirairay dia hipetraka ao ambonin'ny ray amin'ireo patriarka. Dinio ankehitriny mario ireo vato. Ankehitriny dia andinika an'ireo patriarka ireo nampitaratra tao amin'ny zavatra ray afinareo, ao amin'ny fanontaniana hafa ray mihitsy. Azavao ny faefatra ireo biby efatra ny apokalipsy toko fahadimy. Rahalahy nevelona raha manana an'izany eo kakeo anao na ny sasany aminareo, ny apokalipsy toko fahadimy dia amaky an'izany mandritry ny ray minitra fotsiny sika. Zany de sary ray tsara tare eto an'ireo indro manana azy ny tenako. Apokalipsy ny toko fahadimy. Ary hitako teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana ny boky iray voasoratra tao anatiny sy ivelany ary teo ivohany vo isy tompo kase fito. Ary za ankehitriny tsy izany ilay toerana. Tiako ny andray lavidavitra kely fotsiny ireo biby efatra. Ndao jerentsika ny andininy faefatra ambin'ny folo. Eny ary tompoko. Ankehitriny indao ary sika marin' izany. Ankehitriny dia ndao sika nomboka eto amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Tsia, ataoko fa ny aroa ireo biby efatra hoe amen. Tsia, misy toerana kely ray aorin'io rahalahy nevel. Indro nandrehan'ilay feo a. Ndao jerentsika ray minitra fotsiny namaky an'izany aho vao teo. Oh, eo sika izao. Ndao sika nomboka amin'ny andinin'ny fahaenina, ny andinin'ny fahadimy. Ary ny anankiray tamin'ireo lo olona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny lionany fokony Joda, ny solofony Davidy efa naharesika hanokatra ny boky sy hamahan'ireo tompo kaseny. Ary hitako ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ireo biby efatra, ary teo afovoan'ireo lo olona nisy zanak'ondry iray nitsangana toy ny efa voavono, nanana loha fito somaso fito, dia ireo fanahy fito izay nirahana avy hankany amin'ny tany. Tiako nareo hiazona n'ilay fanontaniana ka raha tsy tratrako ilay izy eto afaka ray minitra, dia tiako nareo hampatsiaha indray. Tiako ny resaka eo amin'io ireo fanahy fiton'ireo maso fito izay teo amin'ilay zanak'ondry. O, tena zavatra tsara tarehy iray izany. Eny, te haka ny fanontaniana ity rahalahy ity isika ankehitriny. Eny ary aza adino izany ankehitriny. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary rehefa nalay izany ireo biby efatra sy ireo lo olona efatra amby roapolo dia nekohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry, ny tsirairay avy tamin'izy ireo dia nanana harpa. Ankehitriny izany dia ireo efatra, ireo biby efatra eto raha namariky nareo. Ankehitriny dia ndao sika androsoka maky lavidavitra kely fotsiny. Harpa volamena, feno lovia sy anitra ary ireo vavaky ny olo-masina. Ary ny hirahira vaovao izy ireo, ianao ny mendrika ary nandrosoka nanao ny fanompony rehetra ho an'ny tompo. Anketiny reto biby efatra ny apokalipsy reto raha manamarika azy ireo nareo nitoerana tsirairay nareo mpamaky baiboly ary na iza ilay olona izay ianao ny tiorona peo ity ireo biby efatra ireo nanana endrika efatra izy ireo. Ny anankiray nanana endrika tahaka ny olona, ny ray hafa nanana endrika tahaka ny omby, ary ilay endrika hafa dia tahaka ny voromahery, ary ilay endrika hafa dia tahaka ny liona. Ary tsy nandeha nankany aoriana mihitsy izy ireo, tsy afaka nandeha nankany aoriana izy ireo. Firy mahatsiaro an'ilay bokotra nain'ny apokalipsy rehefa nampianatra an'izany izy ireo taona maro lasa rehefa naka teo amin'ny roa taona teo a teto amin'ny bokyn'ny apokalipsy maro amin'ireo tamin'ny andro fahiny mahatsiaro. Jereo tsy afaka nandeha nankany aoriana izy ireo satria ny lalana rehetra izay nandehananaizy ireo dia nandeha nankany aloha. Raha nandeha tamin'ity lalanity izy ireo dia nandeha tahaka ny olona ray. Raha nandeha tamin'ity lalanity izy ireo dia nandeha tahaka ny liona ray. Nandeha tamin'ity lalanity dia nandeha tahaka ny voromahery ray. Raha nandeha tamin'ity lalanity izy ireo dia nandeha tahaka ny omby ray. Hitanareo, tsy afaka nandeha nankany aoriana izy ireo, nandeha nankany aloha foana izy ireo. Ankehitriny ireo biby efatra ireo, ankehitriny mba hanaovana nyity aingana satria tsy te hijanona ela loatra eo amin'ity a, fa ireo biby efatra, ny biby eo amin'ny baiboly dia maneho hery. Ary mario fa reto biby efatra reto dia tsy tao anatin'ny farihita na tao anatin'ny ranomasina tany hoany niakatra fa teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ireo. Ary nanompo an'Andriamanitra, ireo biby efatra ireo dia midika hery efatra izay niakatra avy tamin'ny tany. Ary ireo hery efatra ireo dia ireo filazantsara efatra, Matio, Marka, Luka ary Jaona. Ny anankiray tsy mifanohitra amin'ilay ray hafa. Ary ny ray tamin'izy ireo ny ranandroso tahaka ny liona ray ny filazantsara dia enjany zany sa zany. Ny filazantsara dia sa tahaka ny liona ray ary mpanjaka tahaka ny liona ray izy. Raha nandroso tamin'ny endrika olona ray izy dia fety sy kinga tahaka ny olona ray. Raha lasa voromahery izy dia manana elatra aingana sy avo ambony. Zany hitanareo ve izay tiako lazainy? Raha mandeha tahaka ny omby izy, zany dia ilay soavaly miasa izay afaka misintona, ilay omby miasa izay misintona ny enta-mavesatra ny filazantsara. Ireo biby efatra dia ireo hery efatra izay Matio, Marka, Luka ary Jaona. Ireo filazantsara efatra izay maneno ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Izany dia raha nananamarika ianareo dia nanana maso izy ireo teo aloso tao aoriana. Izy ireo nataiza nalehany dia nampitaratra izany. Nahita izy ireo nataiza nalehany ary izany no herin'ireo filazantsara raha mivoaka izy. Izy dia afaka manana ny akinganin'ny olona izy, manana ny afanganan'ny voromahery ray izy. Izy dia manana ny hery misintona, mpitondra enta-mavesatra tahaka ny omby ray. Izy dia manana ny fahenjanana sy ny fahasahian'ny liona ray. Hitanareo, izany ireo filazantsara efatra dia ireo hery efatra ny apokalipsy ny toko fahaefatra. Eny ihany, ilay manaraka ankehitriny. Izy ireo olona efatra amby roapolo. Eny ary, mino hafa izany dia ho eo amin'ny izy ireo olona efatra amby roapolo. Ankehitriny dia tsotra fotsiny izany, afaka makan'izany sika. Ireo olona efatra amby roapolo dia nipetraka teo anoloan'ny seza fiandrianana. Izany dia ho amin'ny mino hafa ho amin'ny andiny fahaefatra izany. Ao no ahitana an'izany. Ary nivoaka ny ray hafa, za tsy maintsy ndao jerentsika, za dia toko fahaefatra andiny fahafolo. Eny ary, ny apokalipsy ny toko fahaefatra ary ny andiny fahafolo. Marina izany, ho raisintsika izany. Ary ireo olona efatra amby roapolo dia nikoka teo anoloana izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ka nivavaka tamin'izay velona mandrakizay sy mandrakizay ka nanipy ny satroboninahiny teo anoloana seza fiandrianana nanao hoe: ianao no mendrika, o Tompo, andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no mamisy azy sy nahary azy ireo. Ankehitriny ireo olona efatra amby roapolo, ny olona ray dia mpanaramaso ambony ray. Mario ankehitriny, izy ireo dia patriarka roambin'ny folo sy apôstôly roambin'ny folo. Ary nipetraka izy ireo roambin'ny folo teo amin'ny ilany ray ary roambin'ny folo teo amin'ilay hafa. Teo ireo olona efatra amby roapolo dia ireo patriarka roambin'ny folo teo amin'ny ilany ray testamenta taloha, ireo apôstôly roambin'ny folo teo amin'ny ilany hafa any testamenta vaovao. Tsy nilaza ve Jesosy hoe hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana roambin'ny folo nareo hitsaran'ireo foko roambin'ny folo an'ny Israely? Ankehitriny ireo fanorenana, jereo, misy hazo ray mihitsy aza ao anatiny eo. Ary ilay hazo teo amin'ny ilany avy dia namokatra voaroambin'ny folo karazany. Ary mahavokatra ny voany ray mandeha isam-bolana izy ireo satria misy volana roambin'ny folo ao anatin'ny taona. Manolotra voaroambin'ny folo karazany izy ireo isan-taona araka ny andalovany. Roambin'ny folo ao amin'ny isafanimpoana hitanareo, ary misy ny roapolo sy efatra izay ho efatra amby roapolo, ireo apôstôly roambin'ny folo sy ireo patriarka roambin'ny folo mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy ireo. Eny ary, ankehitriny ny andiny fahaefatra na ny fanontaniana fahaefatra, inona no naseho an'ilaiko fehejaka eo amin'ny genesis toko fahavalo amin'ny telopolo. Laiko fehejaky raha namariky nareo dia hijodo, ary nanana zanaka lahyray izy ka nyray tamin'ireo zanany lahy dia nanambady vehivavy kananita ray, ary io vehivavy kananita io dia tsy nananjanaka mihitsy ary maty ny zanany lahy. Noho izany ny lalàna tamin'izany dia hoe tsy maintsy maka ilay zanaka lahy manaraka no tsy maintsy maka ny vadin'ilay rahalahy ary manangana taranaka ho an'ilay maty, fa tsy nanaiky lehilahy hafa ary tsy nanao arak'izay tokony nataony dia namono azy ny tompo. Avy eo dia nanana zanaka lahy tanora ray izy, noho izany dia hoy Joda hoe mendrasa mandra-patonga an'io zanaka lahy io hitombo mandra-patonga any eo amin'ny toerana izay hahafahanao manambady azy. Ary rehefa nitombo hatreo amin'ny toerana ray izay tokony hanabadiny ny vadin'ireo rahalahiny anankiroa teo aloha izy, eny tokony naka azy izy tamin'izany mba hanangana taranaka ho an'ireo rahalahiny izay efa izay maty talohany. Tsy nomeny Joda ho an'ilay vehivavy, ilay vehivavy kananita ny zanany lahy, ilay zazalahy, fa namela azy nandeha fotsiny. Noho izany dia hitany fa nanao ratsy izy koa dia nivoaka izy ary ny sarinao voaly ray teo amin'ny tavany ka nipetraka teo amin'ny toerana iray any be sy ny maro izay hipetrahany mpivaro tena. Nandalo Joda ka naka an'ilay vehivavy ho vadiny ary mpivaro tena ray izy ka niaina niaraka taminy. Dia hoy izy hoe eny, inona ny fanarahambaritra ataonao amiko? Ary izy hoy izy hoe omeko za zanak'osy ray ianao. Hoy izy hoe eny, omeo antoka ray aho fa ataonao zany. Noho izany dia nalay ny teny sy ny fanombohany sinsisa ary nitehiriziny zany. Ary rehefa nentin'izy ireo ilay zanak'osy dia tsy nenti nahitan'ilay mpivaro tena izy ireo satria tsy mpivaro tena ray izy. Afaka kelikely dia naseho ny fahoreny ray izy. Ary rehefa naseho ny fahoreny ray izy dia tonga izy ireo niteny tamin'ny Joda hoe nanao ny anjara mpivaro tena ray ny vinaty vavinao? Hoy izy, satria izy oreny ray izy ary ny zanaka lahinao anankiroa dia maty. Hoy izy hoe eny, antsona hivoaka izy ary dory. Ary noho izany dia nandefa teny tany amin'ny Joda izy ka hoy izy hoe lehilahy izay nanao an'ity dia ny tompon'ity tena sy fanombohan'ity. Eny ary ny rafozan-dahany zany. Dia hoy izy hoe marina noho izaho izy. Ankehitriny rehefa fantany fa ho teraka ireo zanany dia kambana izy ireo. Ary rehefa nikambana ny zaza kely voalohany izay ho teraka ny fomba jiosy fahiny, ny zaza voalohany no manana ny fizokiana, ny zaza voalohany izay mivoaka. Ary izany tsarovy no zanany voalohany, tsy nisy anankiray tamin'ny sisa tamin'ireo zazalahy na azo zaza ray avy taminy, tsy nanana zanaka ray mihitsy izy raha tsy tamin'io fotoana io. Ary rehefa nivoaka ny zanany voalohany dia tanana ray fotsiny ilay izy. Dia nametraka tadijakiray nanodidina an'izany ilay mpampiverina, satria ny tadijakiray dia miresaka ny amin'ny fanavotana hoe ilay zanaka lahy voalohany avy amin'ny Marie Virginie dia ho nohanana n'ilay tadijaky amin'ny fanavotana. Ary rehefa nisitina ny tanany verina izy dia ilay anankiray hafa no nivoaka voalohany. Ary rehefa nivoaka izy dia hoy izy, nahoany ianao no nanao an'izao ilay anankiray hafa no manana ny fizokiana? Koa izany nodika ny genesis toko fahavalo amin'ny telopolo hitanareo hoe ilay zaza voalohany dia mbola naharitra hatramin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo, hoe ilay voalohany dia teo ambanin'ny lalàn'ny fanavotana. Fantatrareo fa nilaza ilay ramin'ilay kely, fantatrareo izay nyresako hoe ny masony dia na mety ho inona koa nikolepaka ny sofiny, saingy raha teraka niaraka tamin'ny fizokiana ray izy dia ny zanak'ondry ray tsy manatsiny tanteraka no maty teo amin'ny toerany. Izany ilay izy. Koa izany amin'ny fizokiana ny zazakely voalohany izay nivoaka avy tao amin'ilay reny, ary hitan'izy ireo hitananio ary fantany fa mety hiverina indray izany. Ary rehefa namoaka ny tanany izy mba haneo fa izy no nanana an'ilay izy hoe izy n'ilay voalohany, dia nahafatotra ilay mpampivelana nodidina izany ilay kofehijaka ka nysitona ny tanany verina izy. Hitanareo fa tanteraka tokoa izy ny voalohany. Izany ilay tadijaky, ilay tadijaky dia manana manerana ny baiboly rehetra izany, dia midika fanavotana izay manondro makany amin'ny fiavian'ilay zanaka voalohany. Ny soavaly voalohany izay teraka, ny omby vavy voalohany izay teraka, ninoninona ilay izy ny zavatra rehetra izay teraka voalohany izay nivoaka dia teo ambanin'ny fanavotana. Tsy maintsy navotana ny zavatra rehetra, dia tsy maintsy navotana. Aleloia! O mampietapo ahy fotsiny izany. Azonareo ve ilay izy? Ilay voalohany dia tsy maintsy navotana. Lalàna ray izany, isaorana ny eny anaran'ny tompo. Ary rehefa teraka Jesosy Kristy dia nanavitra an'izao tontolo rehetra izao izy. Izany tokoa nanavitra izy. Izy ny mpanavitra ny zava-mananaina rehetra izay hanonoforonina teto an-tany. Izy ny mpanavitra. Ary tamin'ny ny fanavotana rehetra dia mitoetra ho aminy, ka tsy misy fomba hafa mihitsy any hahafahanareo ho tonga amin'ny alalan'ny asa soa amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana. Ninoninona ilay izy? Tsy maintsy tonga amin'ny alalan'io tadijaka io nareo, io mpanavitra io, io havana mpanavitra io. Eny ary, ankehitriny ny manaraka dia aiza ireo fanomezana, ho inona ireo fanomezana alefa raha ny momba ny fahafatesan'ireo vavolombelona roa an'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo. O rahalahy Palmer, raha tsy afaka mametraka fanontaniana vitsivitsy ianao. Ankehitriny ny fanavotana reo tady eto reto io tady Jaky io hitantsika fa nidika fanavotana zany. Ankehitriny ny fanontaniana manaraka dia inona ireo fanomezana ao amin'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo? Ho avy ny fotoana ray, ankehitriny dia hamaly fanontaniana ray izay efa voavaliny ray arivo isika izay nosoratany sakaizako mpitoroteny ray mikasika an'ireo jiosy hoe ho toyny ahoana izany. Ankehitriny ireo jiosy ireo dia manana telo taona sy tapany nampanantenaina azy ireo, firy mahafantatra an'izany? 70 herinandro no nampanantenaina. Voalaza hoe ho tonga ny mesika hoe sorona eo amin'ny atsasany. Telo taona sy tapany no notoroin'i Kristy, no vonoina afaka telo taona sy tapany marina tokoa, telo taona sy enim-bolana no notoriny. Ary tamin'izay fotoan'izay ilay fahavetavetana izay niteraka faharavana, ny moskeany omarany napetraka teo amin'ny tany masina araka nylazain'Andriamanitra 5700 taona talohan'ny trangan'izany hoe hitsangana eo izany. Nahitan'izany ilay mpaminany ary hitan'izany ka hoy izy ireo dia ireo jentilisa no hanana an'izany any mandra-pahatapitry ny andron'ny jentilisa. Ankehitriny dia mbola misy telo taona sy tapany nampanantenaina. Raha manamariky nareo ireo vavolombelon'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo ireo dia naminany arivo 70 andro, telo taona sy tapany marina tokoa. Ankehitriny ary tao anatin'ny lamba fisaonana izy ireo. Ankehitriny dinio ny asam-panompony izy ireo izay mahaizy azy ireo. Ankehitriny novonoany ireo vavolombelona roa ireo. Ankehitriny ireo niverina nankany amin'ireo jiosy izy ireo taorian'ny fampakarana ny fiangonana jentilisa. Mandeha mody any an-trano ilay fiangonana jentilisa ho an'ny sakafo mpanambady ary tahaka nitondrana ny Rebeka naka ao amin'ny finenan'i Abrahama niaraka tamin'ny Isaka ary ny vady tao. Ary Rebeka sy Isaka dia nandroso niaraka tamin'ny fananana fenony zavatra rehetra izay nananan'i Abrahama. Nankany amin'ny Isaka daholo izany tanteraka tokoa ary tsy afaka no tonga tamin'ny Isaka izany raha tsy efa nanambady aloha Isaka. O aleloya, eo nareo izao. Ary Kristy dia lasa Andriamanitra dia monina manontolo ao amin'io vatana tanteraka nompoteny io mandrakizay forever sy mandritry ny mandrakizay eternity. Rehefa nivady ilay zanak'ondry sy ny ampakarina any an-danitra dia mandroso ao amin'ny fananana feno izy tanteraka tokoa. Nandroso tao amin'ny fananana feno Isaka sy Rebeka. Ary raha mbola miseho io fankalazana io any an-danitra an'ny ampakarina, ilay ampakarina jentilisa izay manambady an'ilay andriana zanak'Andriamanitra any amin'ny voninahitra, raha mbola mivady izy ireo dia misy telo taona sy tapany izay miseho raha mbola ireo mosesy Eli. Fa tsy hoe tsy teo mihitsy mosesy, tsia nentina ny vatany. Reo anjely no nitondra azy, tsy nihintsany izy, tsy loa izy, tandindona tanteraka ray an'i Kristy izy. Maty izy ary reo anjely nitondra azy, ary na dia ny devoly aza dia tsy mahafantatra akory hoe taiza izy nalevona ka niezaka amin'ny famaly tamin'ny Mikaela ilay arkanjely mikasika ny fandevenany. Izany no lazain'ny Baiboly, Andriamanitra no nakazy tao amin'ny fampakarana. Ary Eli rehefa nandeha izy tany mpaminanin'Andriamanitra ray nidina nakao Jordana, nanala ny kapotiny ary nikapoka ny rano dia nisaraka nankany amin'ny havanana sy avy izy. Niakatra teny an-tendrombohitra izy, hoy Elisa hoe hoy izy, inona no anaranao a? Hoy izy hoe mila ny ampandroa amin'ny fananao a? Hoy izy, zavatra sarotra ny nangatahanao fa raha mahita ianao rehefa mandeha, nampifatoka ny masony teo aminy izy. Ary afaka kelikely dia nidina avy tany an-danitra ny kalesy afo ray sy anjely afo soavaly afo dia niakatra Eli ary lasa nankany amin'ny voninahitra. Tsy nanandrana fahafatesana mihitsy izy, nakariny izy, tsy maintsy maty izy. Ary raha andinika an'ireo mpaminanindroan'ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo ireo nareo dia manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony mosesy Eli izy ireo. Hoinareo hoe rahalabranahy manontianao teny anamiko ve dia hoe mbola velona foana Eli sy mosesy tanteraka tokoa? Nahoana talohan'ny tendrombohitra fiovantare? Teo amin'ny tendrombohitra fiovantare talohany nandehanan'i Jesosy teo Kalvaria dia samy nijoro teo mosesy Eli nitsangana nyresaka taminy teo. Izany tokoa nitsangana izy ireo, tsy maty izy ireo ary tsy maty mihitsy izy ireo. Mety maty izy ireo, tsy maintsy maty izy ireo. Noho izany dia ao amin'ny toerana ray nomembonahitra fotsiny izy ireo miandry an'io fotoana io. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa miverina izy ireo ka mitory teny telo taona sy tapany marina tokoa eo ambany nio sy ny batisan'ny fanahymasina, raha nesorona tamin'ireo jentilisa ireo fitahiana ary nakarina ilay fiangonana, ary ilay fiangonana mangatsika mpanara-potitra dia enjehina tahaka ny elika amin'ny alalan'ny antoko kômunista sy romanina, ary rehefa enjehina izy ireo dia vonoina. Izy ireo vonoiny izy ireo amin'izay fotoan'izay. Ireo mpaminany ireo dia mitory teny manitry ny telo taona sy tapany ary nilaza amin'ny Baiboly fa izy ireo dia nivonoana tao amin'ilay lehibe teny an-dalambe nantsoy ny ara-panahy hoe Sodoma sy Egipta izay nanomboana ny tompontsika. Izany dia any Jerosalema, hitanareo, any Jerosalema nantsoy ny ara-panahy. Ary nahandry teo an-dalambe nandritry ny telo andro sy alina izy ireo. Ary avy eo tamin'ny fiafaran'ireo telo andro stapan'ireo dia niditra tao amin'izy ireo ny fanahinaina ka nitsangana izy ireo. Tsy maintsy maty tahaka an'ireo mety maty hafa izy ireo, tsy maintsy nanao an'izany izy ireo. Ary rehefa namono an'ireo mpitory teny roa ireo izy ireo, nitorina nohitra ny ratsy izy ireo ary namoaka afo avy tany an-danitra. Iza nanao an'izany? Hitanareo, namoaka loza avy tany an-danitra izy ireo ary namelony tany niainga narakiny ary tamin'ny fotoana rehetra izay tiany izy ireo. Ary namoaka afo avy tany an-danitra izy ireo ary nampitsahatra ny lanitra tsy hanorana izy ireo ela arak'izay tiany izy ireo. Izy izany no Mosesy Elia marina tokoa ary izany ireo vavolombelona roa ireo. Ary rehefa nampijaly ny fiangonana izy ireo na izao tontolo izao tamin'ny tory teniny ka nandray an'ireo jiosy indray ary namerina ho amin'ny fibebahana, namerina azy ireo mba inony rehefa mahita an'i Jesosy tonga ho an'ny hampakarina izy ireo dia laza izy ireo hoe indro io ilay andriamanitsika izay nandrasantsika io izy, saingy tsy tonga ho azy ireo izy, izy dia tonga ho an'ny hampakariny. Ary ny hampakariny rehefa nandeha nankany Egipta Josefa dia tsy nitondra an'ireo rahalahy niaraka taminy izy fa naka ny hampakariny tany tanteraka tokoa. Fa rehefa nampahafantatra ny tenany tamin'ireo rahalahiny izy dia tsy nisy olona nanatrika teo. Tena marina tokoa izany. Ary rehefa mampahafantatra ny tenany amin'ireo jiosy izy dia tsy hisy olona afa-tsy'ireo jiosy eo, ireo izay namono an'i Josefa ny teo nitsangana teo, dia hoy izy hoe eny izany Josefa rahalahinareo. Ary nitomany izy, dia hoy izy ireo hoe fantatsika kehitriny fa vitany amintsika satria nivonoantsika izy. Lay zavatra ray ihany anana n'ilay fotoan'ny orana lehibe ireo jiosy ireo mialohan'ny fiaviana mihitsy akehitriny an'ilay fanenjehana merina azy ireo ao an-tanindrazana. Iaza azy ireo tahaka ny andehan'ondry iverina eo amin'ny tendrombohitra Karmelany izany. Rehefa ho tonga ho an'ny hampakary ny tompo Jesosy ka hita azy izy ireo dia ilaza izy ireo hoe io ilay anankiray izay nandrasantsika, io izy io hitsangana miaraka amin'ny fanasitanana eo amin'ny elany izy. Mariny izany. Ary ny fiangonana ireo sisa nanamborana amin'ireo jiosy rehefa mamono an'ireo mpaminanyroa ireo izy ireo amin'ny farany ary hametraka azy ireo eo amin'ilay lalambe antsoina ara-panahy hoe Sodoma sy Egipta izay nanombohan'ny tompontsika dia mifandefa fanomezana izy ireo, mifandefa izao tontolo izao. Ankehitriny rahalahy Palmer eo ianao izao, jereo ny ray ny tantara romana dia hitanao fa firenena tokana ihany eto amin'izao tontolo rehetra izao no hany mandefa fanomezana ao arinin'ny ady ny fanapahana romanina izany. Izany no antony ilazako fa mivoaka vao Roma ny antikristy, mivoaka vao Roma ilay bibidia tsy mety, mivoaka vao Mosko izany, avao Roma izany ilay drago namena izay nitsangana teo amin'ilay vehivavy mba handrapaka ny zanany vatany voateraka izy. Io devoly io, taiza io devoly io, izy izy César Augusta izay nandefa ary namono an'ireo ankizy rehetra nanomboka tamin'ny roa taonany midina, ilay drago namena, ilay dragony biby dia midika hery, ny hery romanina no nanenjika sy niezaka hitan'io kristy zaza io. Ary izany ilay zavatra ray ihany, ireo romanina isakiny ireo romanina mpanompo samy fahiny rehefa nahazo fandresena lehibe taloha dia mifandefa vato fotsy sy ny sisy izy ireo ho fanomezana tahaka an'izany ho fahatsiarovana. Noho izany ireo vato izay inona izany? Izany dia ireo fanomezana kely izay nalefa teo amin'ny fiangonana romanina. Tanteraka tokoa, marina tokoa, tsy maintsy ho izany ilay izy. Nitsangana tany amin'ny tanàna ny Vatika mihitsy ary nanamarina an'izany tamin'ny Baiboly ilay papa izay mitondra satroboninahitra telo sosina, Vicaris Filii Dei. Ireo zavatra rehetra izay efa reko sinsisy ireo izay tanteraka tokoa no fahamarinana. Vondrona mpivavaka ray izay manapaka amin'ny firenena rehetra eto ambanin'ny lanitra ary izany no ataony. Izay ilay izy, tahaka an'izany ilay izy. Tsy misy ninoninona noerana ny vahoaka katolika, tsy atompoko. Tsara tahaka ny olon-kafa rehetra izy ireo, saingy ny fivavahana izy ireo ny diso araka ity baiboly ity. Raha mariny ity baiboly ity dia diso izy ireo. Milaza izy ireo fa izy ireo dia tsy mampaninona izay lazainy baiboly ilay izy dia izay lazainy fiangonana. Isika dia mino fa ny baiboly dia miteny amin'ny fahefana faratapony. Tanteraka tokoa, tenin'Andriamanitra izany. Noho izany dia hitanareo eto ireo vato izay nalefan'izy ireo tamin'izany an'ny apokalipsy eto dia ireo vato izay fanomezana ny fandefasana. Izay maneho fotsiny ihany ny baiboly no nilaza. Ny apokalipsy eto nanao hoe aoka izay manatsaina anisanisan'ny bibidia, aoka izay manatsaina anao an'izaosy izao, aoka izay manana ny fanahan'ireo fanomezana hafa anao an'izaosy izao. Hitanareo ve hoe tsy ampitony ny ahoany ilay fiangonana? Nanontany ihany lehilahy tanora ray ankeo maraina mikasika an'ireo fanomezana ara-panahy mikasika amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra. Lehilahy tanora ray tena tsopo, mino aho fa ho mpitory teny ray izy indray andro any. Ary mikasika ny fiangonana hoy aho hoe misy betsaka amin'izany no aranofo tsy mila an'izany sika fa ilay tena zavatra no ilayntsika maniry mafy ny ahazo an'izany sika tsy afaka mandeha mampianatra an'izany eo amin'ny fiangonana nareo ny zavatra voalohany fantatrareo nareo dia manana ny anankiray manana ny fiteny tsy fantatra ray ny anankiray manana salamo ray avy eo dia tsy maintsy hiady ananan'ilay zavatra nareo fa rehefa nanome fanomezana ray tamin'ny fahamasy mandidy andriamanitra dia aneho ny tenany zany mariny zany hitanareo izany ny fanomezan'andriamanitra izany no alefa no hoan'ny fiangonana mba andresena ankehitriny ny antikristy dia manana zavatra tahaka ny ekena sy tsekena izy dia manana ny fomba nosombaina ray amin'ny fanaovana any izany ary izany ilay fanapahana romana izay mifandefan'ireo fanomezana ireo fanomezana ra-boajanahary andriamanitra dia mandefan'ireo fanomezana ivelan'ny voajanahary ho an'ireo mpandresy ny romana dia mifandefan'ireo fanomezana ra-boajanahary mino sika fa ny fanahy masina dia fanahy ray mandray azy amin'ny alalan'ny batisa ray izay avany amin'ny avo sika ny fingonana katolika dia mampianatra hoe ny eukaristy masina izay vatan'ny kristy izany dia rehefa mandray an'io mofo sy hosti io nareo izany dia ny fanahy masina ny fanahy masina ny eukaristy masina hitanareo sika dia mino fa sila mofo ray izany sika dia tsy mino fa ny vatan'i kristy izany vonina ny andray an'izany sika afaka minitra vitsy mino sika fa izany dia maneho ny vatan'i kristy fa izany dia tsy izany ilay fahasamihafana eo amin'ny fotom-pampianarana katolika sy protestanta hitanareo ny fiangonana katolika dia milaza hoe ny vatana dia ny mofo dia ilay vatana rabaky teny manana fahefananovan'io ny fiangonana efa mba nahita katolika ray nandalo teo amin'ny fiangonana ray ve nareo manondrika ny lohany manao mariky ny lakroa dia satria misy an'io jirikely io mirehitra ao anatin'ilay fiangonana eo ambanin'io taberna kely io misy jirikely iray ao anatiny ao ary mipetraka ao anatiny ao io mofo hosti io ary izany ny vatan'i kristy fa rehefa mandray an'izany nareo dia tena mandray tanteraka tokoa ny vatan'i kristy arabaky teny amin'ny kominio anareo voalohany sy ny konfesinareo sy ny sisa nareo dia mandray arabaky teny ny vatan'i kristy isika dia milaza fa maneho ny vatan'i kristy izany hitanareo izay tsinona mihitsy fa sila mofo ray ary tsy mampaninana tsy mofo aza ilay izy raha zavatra hafa ilay izy izany dia tokony haneho an'ilay izy foana tena marina tokoa izy ireo na tahaka an'ireo olona izay milaza hoe tsy tia atao batisa ao anaty dobo ray a tia atao batisa ao anaty renirano a inona ny fahasamihafana atao amin'izany raha mbola atao batisa foana nareo raha ao anaty dobo ray izany ary nahoana filipo dia natao batisa tao anatin'ny dobo ray rehefa natao batisa layonka rehefa nanao batisa ny layonka tao anaty dobo filipo dia nampakatra azy ny fanahy masina any ka nitondra amin'ny filipo izy tsy hita izy raha tsy tany amin'ny 200 maily nitondra azy tao amin'ny fanahy nanome azy kalesa ray avy tany an-danitra mihitsy ho any amin'ny 200 maily amen mahafinaritra ankehitriny ho aiza ireo olo-masina ho arin'ny fanjakana rivotaona ary karazana vatana inona no azon'izy ireo iverenako ho afaka fotoana fohy hiaraka amin'i jesosy izy ireo eny ary ny fanontaniana fahafito ahoana no hitsarantsika anjely izany dia hita ao amin'ny ahoana no hitsarantsika anjely amin'ny mahazanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra ireo anjely dia mpanompo sika dia zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra ary ny baiboly no nilaza fa hitsara anjely sika mariny izany ankehitriny raha ianareo ny fanontaniana fahavalo nahoana no hoe ny volo no ny amin'ireo anjely any koritianina voalohany ankehitriny dia aoka ny olona iray hitady ho any koritianina voalohany ny toko faraiky ambin'ny folo dia ahitsika eo mba hahitanareo fa ny ao an'ny koritianina voalohany ny faraiky ambin'ny folo hitantsika fa i paoly no miteny mamela ahaka an'izany fotsiny ray minitra ary avy eo dia maky an'izany aingana mihitsika ary amin'izay fotoan'izay sika dia ho azontsika izany manana zavatra ray olazaina eo amin'ity andininy hafa eto ity izay antenaiky fa ny tompony manome azy ho antsika amin'ny fomba izay tokony azahontsika azy raha misy olona ray mahita azy everiko fa izany dia ny toko faraiky ambin'ny folo ia eny ary eno tsara ankehitriny tena tsara ankehitriny mba hahazonareo ankehitriny dia raiso ny fieritreretanareo rehetra ka petra ao amin'ny posy ny palitaonareo izany mandra-pahavakiko an'ity hitanareo iresahako eo amin'izany eno tsara mihitsy ity no hoy ny tompo hoe aoka ho mpanaraka anareo tahaka mihitsy an'i kristy nylazy paoly hoe manaraha anareo tahaka ny anarahako mihitsy an'i kristy midery anareo a ankehitriny rahalahy fa matsiaro amin'ny zavatra rehetra nareo ary mitandrina an'ireo fitsipika araka ny natolotro anareo fa tiako ho fantatrareo fa ny lohan'ny lehilahy rehetra dia kristy ary ny lehilahy ny lohan'ny vehivavy ary andriamanitra ny lohan'i kristy hitanareo ve hoe ahoana ilay izy andriamanitra kristy lehilahy vehivavy Ankehitriny, ny lehilahy rehetra izay mivavaka na maminany ka manana ny lohamisarona dia mahafa-boninahitra an'i Kristy. Fa ny vehivavy rehetra izay mivavaka na maminany miaraka amin'ny lohany tsy misarona dia mahafa-boninahitra ny lohany. Ankehitriny dia alaintsika iray minitra fotsiny izany ka anio aminareo fa nivolo ny fisaronana ho an'ny vehivavy. Satria de toy ny efa voaratra mihitsy azy izy, izany dia midika fa raha napaka ny volony izy amin'izay fotoana izay dia aoka hanaratra azy. Fa raha tsy misarona ny vehivavy dia aoka hoetezana izy, manety dia midika hoe manaratra. Hitanareo, fa raha mahamenatra ho an'ny vehivavy no hoetezana na haratana dia aoka izy hisarona. Ankehitriny dia ho tonga avy hatrany eo amin'ilay fanontaniana izay napetraka reo antsika. Hitanareo, eny ary, ankehitriny dia ratsy ho an'ny ramatoa iray ny manapaka amin'ny volo ny araka ny baiboly. Ankehitriny dia enoy mihitsy eto ary jereo ratsy manome zoa ara-dalàna ho an'ny lehilahy iray ny baiboly mba handroaka mivady ny raha manaratra ny volony izy. Jereo raha mariny izany na tsia. Raha ny lehilahy iray fa ny lehilahy dia tsy tokony hanarona ny lohany tokoa, izany hoe manana volo lava, satria izy dia ao amin'ny endrika sy voninahitr'Andriamanitra, fa ny vehivavy dia ao amin'ny voninahitry ny lehilahy. Efa mba nieritreretinareo ve izany? Te hijanona eto ankehitriny satria tiako iletika tena tsara ity. Hitanareo, ary tsarovy ankehitriny, efa nahita vehivavy maty eo ity analiny aho, mahafantatra azy ireo amin'izao fotoana izao ary maro amin'izy ireo mipetraka ato amin'ity fiangonana ity izay manana volo fohy, izay kristianina, ary ny ametrahako an'izany dia tsy nareo. Lay izy dia ny fomba nampianarana anareo. Hitanareo, izay lay izy, ny mpitory teninareo no tsy niteny taminareo mihitsy an'ity. Fa tahataka an'izany ireo vehivavy eto amin'ny tabernakela amin'izay fotoana izay dia meloko izy ireo. Hitanareo, satria azo antoka fa niteny tamin'izy ireo mikasika an'izany isika. Ankehitriny dinio ity ny lehilahy fa andiny fa fito fa ny lehilahy. Ankehitriny iza no miteny eto? Ankehitriny indray andro dia ho ny ramatoray hoe oh Paoly dia antitra ray mpakahala vehivavy. Eny, ankehitriny raha mbola eo amin'io sika dia ndao sika madika eto amin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahavalo ka hita an'izay nylazainy Paoly mikasika an'ity. Hitanareo ao amin'ny Galatiana voalohany toko fahavalo, ho hitanareo fa i Paoly no niteny eto ao amin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahavalo. Na izahay na anjely iray avy any an-danitra no mitory filazantsara fa noho izay efa nirenesinareo dia aoka izy ho voahozina. Ankehitriny dia aza manome tsiny aho, izy homena tsiny. Hitanareo, fa ny lehilahy dia tsy tokony hanarona ny lohany tokoa satria izy dia ao amin'ny voninahitra sy ny endrik'Andriamanitra, fa ny vehivavy dia ao amin'ny voninahitra sy ny endriky ny lehilahy. Dinio ankehitriny ilay andininy manaraka fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy fa ny lehilahy no niavian'ny vehivavy. Tsy ny lehilahy koa no natao ho an'ny vehivavy fa ny vehivavy no natao ho an'ny lehilahy. Ankehitriny tiako ny ilazany ity ankehitriny amin'ny tena fitiavana sy fahamoram-panahy ary manantena fa ahazonareo ilay izy amin'ny fomba ray ihany izay ilazako an'ity. Fa Amerika, satria mpandeha iraisam-pirenena iray a, Amerika no manana ny iray amin'ireo fitsipika ambany indrindra mihetry ho an'ireo vehivavy ny amin'ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao. Paris, Fransa dia afaka ny hotrano avo be iray eo ankilan'ny fomban'izay amelan'ny Amerika an'ireo vehivavy ny anao. Fa fahambaraka iray izany. Efa fantatrareo ve fa ny Andriamanitry Amerika dia vehivavy? Afaka manam-pirofo aminareo an'izany amin'ny alalan'ity baiboly ity a. Mariny izany, fantatrareo ve fa tsy maintsy ho tahaka an'izany izy mba hahafahan'ny fiangonana katolika mampiditra ny fotom-pampianarany amin'ny Marie Virginie? Ankehitriny, raha tsy natao ho an'ny lehilahy ny vehivavy, tsy raha tsy natao ho an'ny vehivavy ny lehilahy fa ny vehivavy ny natao ho an'ny lehilahy, amin'izay fotoana izay dia ahoana no hanomponareo vehivavy iray? Hitanareo? Ankehitriny, inona ny nanao an'izany? Izany dia nanomboka tao Paris ary mipetraka tao Hollywood. Ankehitriny, dia Paris ny tsy maintsy makany Hollywood mba haka an'ireo môdeliny sy haka an'ireo lamodiny sy ny sisa. Izany ny fihetrehan'ireo vehivavintsika Amerikana. Inona izany? Tonga tena ambany ny firenentsika any ka nanaisotra an'ireo asa tamin'ny lehilahy mihitsy azy izy ireo ka nametraka vehivavy eto ao amin'ireo toeran'ireo hany ka sivifolo isanjaton'izy ireo saiky dia mpivaro tena. Ary miresaka mikasika an'ireo lehilahy izay vitany aminy azo antoka izany dia satria nametraka vehivavy izy ireo amin'ny asan'izy ireo ary lasa tena ambany izy ireo hany ka nametraka vehivavy ho mpiasan'ny fandaminana eny an-dalambe. Fa fahambaraka ho an'ny firenena rehetra izany. Eny Tompo, inona no ataonareo mikasika an'izany? Inona no ataonao mikasika an'izany raha nabranama? Tsy maintsy manaja an'izany a, teratany amerikana manao an'izay lazay ny CFB atao a. Raha izany mba raha ny fianakaviana ireny mba manary ny fanajana an'ilay fianakaviana, reo ankizy manary ny fanajana ray aman-dreny dia ho potika torotoro izany fianakaviana izany. Raha mba manary ny fanajana ny pastera ny fiangonana iray, ahoana fa vitany amin'izany fiangonana izany? ary raha manary ny fanajanny fitsarana tampony sy ny fanapaha-kevin ny firenena ray dia ho vita potipotika ny amin'izany firenena izany. Tena marina tokoa izany, tsy maintsy manaja an'ireo zavatra ireo sika satria izy ireo sefo be. Hitanareo fa tsy tsara ilay izy tany am-piandohana. Tanteraka tokoa. Efa fantatra reo hoe fa ny lehilahy ao amin'ny baiboly any Genesisy ny toko voalohany, rehefa namorona ny vehivavy sy ny lehilahy Andriamanitra ka nanao ny lehilahy sy ny vehivavy dia niteny tamin'ny Eva Andriamanitra fa ny vadinao no hanapaka anao, ho mpanapaka anao. Tenenao tao Amerika izany dia jereo hoe ho tonga izy nareo. Ritovy lahatsy izany ilay izy, ny vehivavy no manapaka ny lehilahy, tsy maintsy manao an'izany izy ireo. Retoeram-panjakana dia voalaminy. Afaka mitondra vehivavy a raha tsy maintsy ao amin'ny efitro any, eo amin'ny 200 an'ireo vehivavy motina. Tsy milaza hoe tsy tokony hiasa ny vehivavy rehetra indraindray, angamba manana vady ray marary izy ireo natakan'izany ka voatery asa izy ireo. Fa raha tsy voatery izy ireo dia tsy tokony hanao an'izany. Ny toeran'izy ireo dia ao an-trano, ny lapa-kelin'izy ireo, ao marina tokoa ny tokony hisy azy ireo. Fa ny vehivavintsika amerikana dia nomena tombontsoa andeha ka hihinana kisoa ratsy izany dia maty. Nandeha amin'ny biby rehetra sy ny sisa azy rehefa mandresy io zavatra io dia miseho izany ary mampihetra n'ilay taranany manontolo. Misy vorona kely iray any Afrika ary vorona marandoa kely iray izy. Ankehitriny mazana dia ilay vavy foana ny ratsy tarehy indrindra amin'izy roa. Lehilahy foana ny tsara tarehy indrindra, diera lahy, ny ombomanga lahy, ny vorombola lahy, ny akoho lahy. Ary isan'andro dia ilay tena satria ny vavy dia vorona ao an-trano. Mipetraka eo ambonin'ny akaniny izy, mitaizan'ireo madinika keliny, manova endrika ialana amin'ny papango izy, ny bibilava, ny ambodina koa hitanareo mitaizan'ireo madinika keliny. Fa ao amin'ny taranaka izay misy an'ilay na ao amin'ny fananana izay ny vehivavy na ny vavy no mandresy ao amin'ny hatsaratarehy dia karazana fihetrena ray foana izany. Any Afrika alaivo ny vorona ray, misy vorona kely ray any ary hanotokana ao amin'ireo kontinanta izay fantatro dia ny vavy ny tsaratarehy kokoa noho ny lahy. Rehefa izany ilay izy, io vorona io dia mpivaro tena ray tsy akitsantra. Andeha eo izy ary ahita namana ray ary mivoaka ka mametraka an'ilay andiana atody rehefa avy miray amin'ilay anankiray ary mamela an'ilay lahy hipetraka eo ambonin'ireo atody raha mbola mandeha sy mitady namana hafa ray izy. Tena marina tokoa izany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Eto jereo ankehitriny eto Amerika amin'izao andro ireo vehivavintsika. Niteny tamiko ny lehilahy tanora ray avy any Kentucky andro vitsy lasa izay fa nisy vehivavy 800 niasa tao amin'ny ozina ray teto tany Kentucky. Dia hoy izy hoe mety mahatsapa ianina ampatokina tokoa fa nefa 100 amin'izy ireo dia mpivaro tena an-dalambe tanteraka tokoa ary vehivavy manambady miaraka amin'ny zanaka. Zalahy anankiray no nitondra ny vadiny hivoaka tany ka nikapokazo tamin'ny kesika ray ary avy eo dia saika novonoana izy. Ary nandeha ny anankiray hafa mba hitifitra lehilahy ray ary anankiray hafa nanindro natsy sy ny ady. Tsy tokony isy izany, tsy tsara izany. Averena ho an-dakozia izay misy azy ny vehivavy. Amin'izay fotoana izay dia ety tsara ny zavatra rehetra fa raha apetrakareo any amin'ny asam-panjakana any izy dia vita ny aminy. Tante tsy milaza fa ampiakatra ny orony ireo vehivavy amerikana ka anao hoe tsy misy nininany amin'izany ary aseho ia izany tokoa tsy maintsy manao an'izany nareo satria ny baiboly nefa milaza fa hanao an'izany nareo. Tsy maintsy manao an'izany nareo. Ary teto rehefa nisy taloha fotoana ela lasa izay tao amin'ny fiangonana metodista ray raha nanapaka ny volo ny vehivavy ray dia niroana avy tao amin'ny fiangonana izy. Izany tokoa nataon'izy ireo izany. Eny tokoa, nazariana mpivahiny famasinana pantekotista izy rehetrareo dia nanao an'izany taloha. Inona ny tranga? Fantatrareo ve hoe nahoana? Manana an'ireo sarimbavy nareo ambadikailay pilipitra. Tena marina tokoa izany. Matahotra ny tapakila tsakafo ny olona ray. Matahotra sao hanala azy ireo nareo, androka azy ireo avao amin'ny fiangonana. Tsy nanana ny tena fahasahiana hijoro izy ireo, hijoro eo amin'ny tenin'Andriamanitra na mandratra izany na tsy mandratra izany. Tena marina tokoa izany. Eno eto, ny lehilahy ny mpanapaka. Aza mihevitra fa nareo no hanapaka ny ankonana. Tsy nareo ny mpanapaka ny ankonana. Nareo dia tanteraka tokoa. Tsy andevo ray nareo ankehitriny fa mpanampy ray. Ary Adama, ny lehilahy ny manana ny fanapahana amin'ny vadiny ary izy rero ny tompona andraikitra amin'ny vadiny. Anao ny lehilahy hamaly noho ny vadiny Andriamanitra. Ankehitriny vakio dia jereo raha milaza an'izany Andriamanitra ankehitriny. Fa ny lehilahy dia tsy tokony hanarona ny lohany tokoa satria izy dia ao amin'ny endrika sy ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy vehivavy ray Andriamanitra, Andriamanitra dia lehilahy ray. Fantatrareo ve rehefa manao an'ny Marie Virginie sy io rehetra io izy ireo ary ireo fanela na ireo fanelanelanana sy ny sisa tahakan'izany ka mivavaka amin'ny Marie Virginie? Fantatrareo ve hoe mampatsiahy ino izany ilay andriambavy dia namalaza izay nanarin'ny Paoly ary ny Roany? Marina zany, hoy izy hoe nahoana tsy vehivavy Andriamanitra. Vato lamporay ny latsaka teo amin'ny sady nilaza izy ireo fa ilay Andriamany bavy no nandatsaka ny sary vongana. Izany no nantony nahatonga ny vehivavy tao Korinto sy ny tany ilay izay nanompo ny diana te ho lasa mpitory teny izy ireo. Hoy izy ireo hoe nahoana ny fanahy no niteny taminay fa afaka mitory teny izay. Hoy izy hoe inona, avy taminareo ve ny avian'ny tenin'Andriamanitra ary avy taminareo irery ihany? Raha misy olona mihevitra ny tena no ara-panahy na mpaminany iray dia aoka ho fantany fa izay lazaiko dia didiny tompo. Aoka angina ny vehivavy ary hoe ombany fanekena ho am-piangonana tsy hampianatra na hanana fahefana mihitsy. Marina tokoa izany, izany no lazainy soratra hitanareo ary anao andehana mpitory teny amaliny amin'izany Andriamanitra amin'ny andro fitsarana. Ary enoy, hoy nareo hoe eny teneniko aminao izany nampianarina, mahafantatra tsaratsara kokoa nareo. Marina izany, raha nareo na olona iray no manomboka maka dozy mpanafody iray ka misy olona iray miteny aminareo fa arsenika ilay izy, nefa mandroso nareo ka mandray an'izany nahoana nahoana dia efa adisoanareo manokana izany ao aoriana io. Hitanareo? Enoy ity, fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy fa ny lehilahy no niavian'ny vehivavy. Fa izany no mamety ny vehivavy anana fahefany eo amin'ny lohany noho ny amin'ny anjely. Mamaky an'izany ve ndray aminareo? Korintianina voalohany toko faraika ambin'ny folo ary ny andininy fahafolo. Raha manamariky nareo fahefana, nahoana? Noho ny amin'ny anjely. Korintianina voalohany satria ny anjely dia lehilahy mihiraka. Jereo ilay izy dia akely indray. Raha ny momba an'ireo anjely, ireo anjelin'ny lanitra dia alehibe ilay izy sora-baventy a. Raha akely ilay izy dia anjely lehilahy izany. Kanefa tsy misy lehilahy na vehivavy, tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy ny lehilahy ao amin'ny tompo. Fa toy ny avian'ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy dia toy izany koa ny avian'ny lehilahy avy tamin'ny vehivavy ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Tsara ho amin'ny tenanareo, mendrika ho an'ny vehivavy ve no mivavaka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny volofoy? Tsy misarona? Eritrereto izany ankehitriny. Jinio ankehitriny, tsy mampianatra anareo ve na dia natiora izy tena ny aza fa raha manana volo lava ny lehilahy? Hoy nareo, kasika an'iny izany? Volo. Tsy hitanareo ve izay resan'ny Paoly? Volo, volo lava. Raha tokony anana volo lava ny vehivavy. Andiny fahefatra ambin'ny folo ankehitriny, tsy mampianatra anareo ve na dia natiora izy tena ny aza fa raha manana volo lava ny lehilahy izany dia enatra ho azy? Azonareo ve ilay izy? Enatra ho an'ny lehilahy ny manana volo lava fa ny toeran'ny vehivavy izany. Andriamanitra dia nanao ny lehilahy ho samihafa amin'ny vehivavy ny fananahana na ao amin'ny endrika ary eo amin'ny zavatra hafa. Tsy tokony anao akanjo ray izy. Ny baiboly no nilaza fa raha anao pataloha fohy na fitafiana ray izay an'ny lehilahy ny vehivavy iray dia fampisehoana vetaveta sy maloto ary falotony eo anatrehan'Andriamanitra izany. Ary anao azy andony amin'izany Andriamanitra? Iza no enonareo? Fa ity ny baiboly? Ary mandehany nareo ka manao hoe nahoana everiko fa tsara ho no mahita vehivavy manao pataloha fohy? Fa Andriamanitra dia nanao azy ireny ho hafa, mila azy ireny miakanjo hafa izy. Ary hoy ny baiboly hoe raha mba hanao fitafiana iray izay an'ny lehilahy ny vehivavy iray dia fahavetavetana iray izany. Fantatrareo ve hoe inona ny fahavetavetana? Izany dia zavatra iray izay fahalotony eo mason'Andriamanitra. Ary ilay Jehovah lehibe izay mijery anareo ho toy ny zavatra maloto iray. Ary ny baiboly no milaza, ary nareo izay milaza, ny sasany aminareo ramatoa ankehitriny ho anareo zazavavy tanora manodidina ny adolantseto 8:20 mamela azy ireo voaketo miakanjo tahaka ny akanjony. Ary ianareo ihany koa ro mama, hitanareo, rehefa mivoaka nareo ka manao an'ireny pataloha fohy sy ny sisy ireny ka miaina ka mandeha eny an-dalambe ary manao an'ireny akanjo ratsy izay amboarin'izy ireo amin'izao andro ankehitriny izao ireny ary manao anareo zavatra iray tsy mahaizy anareo. Hitanareo? Ary mivoaka eo an-dalambe anareo toy ny tena manara-batana tanteraka. Mety tsy manatsiny sy madio mihitsy nareo anatrehany vadinareo sy ny sisa saingy raha mivoaka eny an-dalambe nareo ka mijery anareo ny lehilahy iray satria mampiseho ny tenanareo tahaka an'izany nareo dia meloko ianareo ary amaly amin'ny andro fitsarana noho ny fijangajangana tamin'ny lehilahy rehetra izay mijery anareo tahaka an'izany. Izany no lazainy baiboly. Hoy ny baiboly hoe niza niza mijery vehivavy ka mitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny sady tao ampony ary meloko nareo ka ho tonga eo amin'ny fitsarana nareo ka anao hoe tompo fantatrao ny foko tsy nijangajanga mihitsy ah niaina mahatoky tamin'ny vatoka fa isy lehilahy ray eto, isy anankiray hafa eto, anankiray hafa eto, ray hafa, 5, 10, 20, 30 amin'izy ireo no hitsangana eo anao hoe meloka amin'ny fijangajangana. Nahoana? Nisy lehilahy vitsivitsy nijery anareo. Eny tsy misy nidirako tamin'izany. Eny nahoana nareo no nampiseho ny tenanareo tahaka an'izany? Rehefa niteny taminareo Andriamanitra tsy hanao azy ireny fa vetavetana iray no manao an'izany nefa mandeha nareo ka miaino ny izany ti any sizy na inona ilay efa hitanareo ve izay niseho tamin'ny vadiny io izany ti any sizy? Nareo rehetra dia nahita an'izany teto voatsela akory izay tao amin'ny gazety. Rehefa tany Casper izay Wyoming no nivoaka izany. Ary iza no anarany? Io zalahy izay teo amin'io tinay suzy io na inona? Inona marina moa izany? Lay o izay janonanareo rehetra any an-trano mba ho jerena ny alarobia hariva ka tsy tonga amin'ny fivorim-bavaka. Inona izany ankehitriny? Tinay, inona ilay anaran'izany? Tiako Lisy. Ny vadiny dia natao miodikodina tratra tany renao tany nevatany araka tamin'ny zazavavy ray main-toditra ny aina ny araka tamin'ny nandritry ny taona maro nefa izany nyjanonanareo any an-trano mba ho jerena raha tokony andeha hiain'ny filazantsara ny aikan'izany ilay vehivavy o mamindrafo tsy misy ninninona madio akoatrany jesosy kristy hotahina ny fonareo rahalahy za hiteny aminareo a nareo zalahy sy ny sasany amireo ho nareo hoe oa ndray jereo ilay klasy ny sasany amireo ireo volotora tena ratsy indrindra zay ananantsika ireo mpitsindroka dia vorona tsara tare tsy afaka min'ny tsara vorona iray amin'ny alalan'ny volonareo hitanareo noho izany dia tsara ho fotsiny izany oa ndray dinio ankehitriny tsy ny natiora mihitsy aza ve izany io andinin'ny fahefatra ambin'ny folo io no mampianatra anareo fa enatra ho an'ny lehilahy no manana vololava any vehivavy izany fa raha manana vololava ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany ankehitriny dia inona ny resahany satroka raha izay anaovanareo vahoaka katolika ao am-piangonana ve tsia tokoa sarindokely ray eo an-tapon'ny lohanareo miaraka mosara ray ve miresaka ny amin'ny volonareo izy ankehitriny ary raha manapaka ny volo ny vehivavy dia manapaka ny voninany izy ary tsy havelaka eo amin'ny alitara mba hivavaka hitanareo izany mihitsy ny voalaza eto zavatra mety amin'ny vehivavy ve no mandeha mivavaka miaraka amin'ny lotso misarona milaza izy eto manao hoe eny tsy maintsy manapaka ny volona izy noho izany dia aoka izy aratana alama raha izany ary raha aratana alama izy hoy izy dia fahafambaraka ray izany enatra ho an'ny vehivavy no manao an'izany noho izany dia hoy izy tokony hisarona izy ankehitriny za fotsiny dia mamaky fotsiny taratasin'ny paoly a nareo rehetra miankina aminareo izany hitanareo fa raha manana vololava ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany fa ny volo no nomena azy ho fisaronana milaza ve izany fa nomena satroka raha izy nareo vahoaka katolika na nareo protestanta ny ray aminareo izay mandeha any am-piangonana ka te hanao satroka manao hoe eny mandeha any am-piangonana tokony hanao satroka ray tsya tokony hamela ny volonareo anirinareo izany ilay fahasamihafana hitanareo fa ny volo no nomena azy ho fisaronana ary enatra ho azy no ho tonga ao am-piangonana tsy misarona no mandeha ny amin'ny alitara hivavaka fa raha misy olona izay toyny tsy mino aho fa afaka nonona n'ilay teny mifan mifanditra fantatrareo hoe inona ny fanditra dia tsy manana an'izany fanao izany sika na ny fiangonan'andriamanitra koa aza ankehitriny raha te hiady hevitra mikasika an'izany nareo dia medi hevitra amin'ity eny ary raha te hifanditra mikasika an'izany nareo hoe o tsy manao fahasamihafana izany ndao sika mela azy ireo androso nahoana everiko fa tsinitsiny izany za lay izy dia tsy ny volo nahoana lay izy dia ny fo mariny izany raha tsara ny fo dia ho tsara ny volo aha mandrosoa raha te hifanditry nareo hoy paoly hoe tsy manana an'izany fanao izany sika na ny fiangonan'andriamanitra koa aza hoy izy raha te ho isan'ny lafiny kainonareo eny mandrosoa fotsiny fa ity no nolazainy paoly o ary tsy te iomea satria tsy zavatra iomehezana izany fa miteny aminareo sakay za enatra ny mahita ny fomba namelana anao an'ireo zavatra ireo za enoy ho anareo ry anabavy malalako tiako nareo ho lasany tsara indrindranareo ary ho ny tsara indrindranareo izany ny tokony haizy ianareo izany ny tokony haizy ianareo ary tokony ho mamy sy madio sy ny sisarak'izay vitanareo nareo rehefa tonga nyvadinareo mitovy mihitsy amin'ny hoe malala ny fonareo io ary tokony hitsena azy eo ambaravaranareo miaraka amin'ny orika mamy ho azy tahaka ny tamin'ny andro izay nanoroanareo azy teo amin'ny alitara mba ho vadinareo mariny izany tsy manometsiny anareo ny amin'ny fahalasanana ny tsara indrindranareo sy ny mahatsara indrindranareo a ary tiako ho tahaka an'izany ianareo andriamanitra ny mahafantatra fa tiako teto fotoana vitsy lasy izay nyresaka tamin'ny jacke solera izany be fa nandreny amin'ny jacke solera ilay mpitoriteny malaza indrindra izay nananany metodista hoy izy hoe tonga ny vehivavy raika nylaza naloto tanteraka ny volo ary nitsako sidgoma ary teny amin'ny tapany ny akanjo ny nanao hoe fantatra aho tsy mahazaka intsony ny vadiko hoy izy hoe tsy manometsiny azy a mariny izany ankehitriny fa ny tokony ataonareo dia tokony ho ao amin'ny fanao tsara nareo aza maka ny fahadiovana sy ny hatsaratarehnareo avy amin'ny hollywood alay vaovao amin'ny baiboly izany eo anatrehan'andriamanitra aoka ho ramatoray mietse tahaka ny ramatoray miakanjo tahaka ny ramatoray aoka adio mietse tahaka ny ramatoray aza manao andre ny lehilahy rehetra izay mamela ny vadiny ivoaka ka anao an'ireny zavatra kely ireny eo anatrehan'ny lehilahy ary reny zavatra ratsy kely ireny mivoaka eny amin'ny zaridaina ka manapaka hay maintso sy ireo zavatra tahaka an'izany andrematoa miteny aminareo a rahalahy za tsy te asika za andriamanitra no mahafantatra fa ny foko izany fa za tsy maintsy manova betsaka alohan'ny amelako nyvadiko anao an'izany za dia ho sefo any amin'ilay avoana any ela arak'izay vitako hitanareo ary rehefa tsy vitako dia andeha hialao a mariny izany Orana, yena tsy fahafambaraka ho an'ny vehivavy ny manao an'izany. Ary za tsy te hilaza ranabavy, za tsy manambany anareo aho miezaka milaza fotsiny aho. Ny fiangonana eto dia tsy manana mambra, tonga eto fotsiny ny olona. Fa ity dia tranon'Andriamanitra iray. Ary miteny amin'ny olona tanteraka tokoa izay mba tsy hanao an'ireny zavatra ireny. Hoe izany dia amariny amin'izany nareo amin'ny andro ny fitsarana. Dinio eto ankehitriny. Ary avelao aniry ny volonareo hitanareo, ary aoka ho ramatoa iray. Ankehitriny eo amin'izany dia milaza aminareo aho fa tsy midera anareo aho satria tonga miaraka nareo tsy ho amin'ny tsaratsara kokoa fa ho amin'ny ratsy kokoa. Fa voalohany indrindra rehefa tonga miaraka am-piangonana nareo dia reko fa misy fitokoana eo anivonareo sy ny sisa. Mandeha eo amin'ny latabatra fandraisana izany ankehitriny. Enoy izany ankehitriny. Izany no antony mahatonga an'ireo anjely. Ankehitriny Ralahy Palmer tsy miteny aminao eo amin'ity oronam-peo ty aho hoe torio any ilay zavatra ray an'izay ataoko eto. Fa fantatra ao maromarina ary satria mpitory teny ray ianao dia fantatra ao fa izany ny fahamarinana Ralahy. Eny ary. Noho izany ireo anjely eto dia ireo lehilahy. Raha manamarika an'izany ianao Ralahy Palmer izany dia ao amin'ny litera kely ireo anjely. Ary mandroso ny baiboly miresaka ny amin'ny lehilahy sy ny vadiny izy. Hitanareo izany ilay lohahevitra. Izany mahatonga ny olona ho tena mikorotana ny baiboly. Hoy izy ireo hoe eny milaza zavatra ray Andriamanitra eto ary ny anankiray tsia. Nareo no mivoaka amin'ilay lohahevitra. Mijanona tsara ao amin'ilay lohahevitra izay ihany. Miresaka mikasika ny lehilahy sy ny vadiny izy. Ankehitriny ny zavatra ray amboninyizay tiako raisiny eto alohany amarana antsika mihitsy ileo amin'ny roa minitra eo izany hoa. Ho ay izy ireo olo-masina ho arin'ny fanjakana rivotaona ary karazana vatana inona no azon'izy ireo. Everiko fa izany ny fanontaniana mamy indrindra tiako mihitsy izany. Ankehitriny ndao isika hijery eo amin'izany avy hatrany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra hiverina ny fampianarantsika ny Hebreo mandritry ny minitra vitsy fotsiny isika. Andriamanitra dia io loha rano lehibe goavana an'ireo loko fito ireo. Firy mahafantatra an'izany hitanareo? Ary firy mahafantatra fa manana fanahy fito Andriamanitra? Tanteraka tokoa fanahy fito. Ary nisy maso fito tao amin'ilay zanak'ondry sy ny sisa tonga niaraka io rehetra io ankehitriny. Hitanareo? Ankehitriny Andriamanitra izany. Ankehitriny rehefa izy ilay logos no nivoaka avy tao amin'Andriamanitra izany dia Andriamanitra izay avy tao amin'ny oloha rano anankiray goavana io naka ho amin'ny vatana iray tamin'ny endriky ny olona iray ary izany nanao an'ilay logos izay antsontsika hoe teofania. Ankehitriny raha raisinareo ilay teofania rehefa mijery an'izany nareo izany dia olona iray ankehitriny satria isika ankehitriny tao no nisy antsika tany amin'ny voalohany. Ankehitriny tsy azonareo ilay izy ankehitriny fa tahaka an'izany nareo tany amin'ny voalohany. Rehefa nanao ny olona araka ny endriny Andriamanitra dia nanao azo teofania iray izy ary nametraka azy fotsiny tao anatin'ny nofo izy. Rehefa nanao ny olona araka ny endriny Andriamanitra tao amin'ny fitoviana aminy izy ireo dia ao amin'ny Genesis toko faharoa dia nisy na Genesis toko voalohany andiny fa 28 milo fa izay ilay izy tsy mbola nisy olona hiasa ny tany nefa Andriamanitra rehefa nanao lasy vavy. Marin' izany tsy nisy olona hiasa ny tany. Noho izany dia nampidinin'Andriamanitra ambanimbany kely ny olona ary napetrany tao amin'ny fiainam-biby izy. Izany dia ity vatany ity tahaka ny biby fotsiny mba hahafahany miasa ny tany, hahafahany mikasika. Tsy mikasika io teofania io, tsy mahita izy, manandrana, manombolo, mandre reto taovam-panamboloana izay ananantsika reto. Noho izany dia napetrak'Andriamanitra teo ny olona mba hikasika sy hahatsapa ary raha nandeha tao amin'ny sahany Edena izy amin'ny mahateofania iray aloha tahaka ny fanahymasina ato ankehitriny izay mandeha ato dia nitarika ny fiainam-biby izy, ny feny zavatra rehetra izy saingy tsy afaka ny asany tany. Hitanareo? Noho izany dia nametraka azy tao anatin'ny nofo Andriamanitra mba hahafahany miasany tany. Nanome azy an'ireo taovam-panamboloana dimy mba hiasany tany sy karakara an'ireo tanymboloboka sy ny sisa ary tamin'izany fotoana izany dia toy ny irery ny lehilahy. O sary ray tsara tare izany. Jereo satria rehefa natao voalohany izy dia natao olona roa miaraka, natao lahy sy vavy izy, izany ny lehilahy. Ny baiboly no nilaza fa izany izy. Andriamanitra dia nanao ny olona ho lahy sy vavy no namoronany azy. Mario ankehitriny rehefa nisarana avy tamin'ilay teofania ny olona ka napetraka tao anatin'ny nofo, izy dia tsy mbola feno izy teo. Ilay ampahany maha izy azy dia mbola teofania iray, noho izany dia tsy nety tsara izy. Nandeha teo ilay lahy sy vavy tao amin'ny omby vavy, nandeha teo ny soavaly, ary nandeha teo ny omby, ary nandeha teo ny zavatra hafa rehetra tsiroaroa. Saingy Adama izy izany dia hitanareo nisy zavatra banga teo. Io tena faniriana mafy io no nanefa nisy namana ray niandry azy. Azonareo ve ilay izy? Ary ireo tena eritreritra mihitsy hoe tsy maintsy maty sika eto, hoe sahirana sy very hevitra sika ary maniry mafy fiainana iray izay tsy misy fahafatesana no maneho fa izany no miandry antsika. Hitanareo? Ary irery Adama ary Andriamanitra mba haneho fa tsy azo sarana izy ireo. Ankehitriny dia hiverina amin'io zavatra ray io ihany a ray segondra fotsiny. Jereo tsy nandeha mihitsy izy ka naka vovoka ary nanao Eva ray fa nataony avy tamin'ilay vovoka tany am-boalohany i Adama. Nakatolana ray avy tao amin'ny tezana izy ka nanao mpanampy ray ho azy ary Eva zany natao ho an'ny lehilahy izy ary ampahan'ilay lehilahy. Ampahany izy tany amin'ny voalohany tao amin'ny famoronana tao amin'ny teofany iray. Ampahany izy eto ho amin'ity famoronana ity. Tsy mety ho voasaraka ho amin'ny famoronana hafa ray izy. Tsy maintsy natao tao amin'ilay famoronana ray ihany izy. Zany marina tokoa ny tsy maintsy nahatena ilay olona ray ihany an'i Kristy sy Andriamanitra. Tsy mety ho zavatra samihafa zany. Raha olona tsara ray na mpaminany ray izy dia tsy ho mpanavitra ray izy. Izy dia tsy maintsy ho ny mpamorona izy tenany fa mbola teofany iray foana izy ankehitriny hitanareo ary tahaka nahy izy azy tamin'izany. Ankehitriny dia tonga teto ny olona ray ary izy nahafinaritra izy ary tian'Andriamanitra zany hoy izy hoe tsara tare zany. Aoka ho eny ambony tany izy ireo ka hiainany mandrakzay zay ihany. Mandritry ny mandrakzay ary mitohy sy mitohy ary mitohy. Aoka hitombo izy ary hamono zava-maniry rehetra sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Ary aoka ny olona ho velona ary ny biby ho velona sy ny zavatra hafa rehetra mandrakzay sy mandrakzay. Tena tsara zany. Hitanareo? Ary avy eo dia niditra ny fahotana ary tiako ny anao an'ity fanambarana ity. Ao amin'ny marobe ny olona manao fahadisoana tahaka an'izany eo amin'ity soratra anankiray ity ary izany dia ao amin'ny Salamo 23. Tahaka an'izao no mankiny izy ireo an'izany. Eny na dia mandeha mamaky ny lohasamaizy ny aliko ny fahafatesana aza ankehitriny tsy mihisy ny zavatra tahaka an'izany. Baiboly dia tsy milaza hoe ny aloka maizy ny lohasamaizy ny aliko ny fahafatesana. Hoy izy na dia mandeha mamaky ny lohasa aliko ny fahafatesana aza ankehitriny alohan'ny hahafahan'izany ho aliko aray dia tsy maintsy misy hazavana mba hanao an'ilay aliko. Hitanareo satria mpaminany ray Davida ary teo ambanin'ny ositra dia tsy nanao fahadisoana ray izy nilaza ny fahamarinana fotsiny izy. Enina dia izaho aza tsy hoe mandeha mamaky ny lohasa maizina fa mamaky ny lohasa aliko ny fahafatesana. Noho izany dia tsy maintsy manana isanjato ny ray an'ny hazavaninareo mba hanao aloka ray. Ary tahaka an'izany ilay izy eto sika dia ara-bojanahary sy ivelan'ny voajanahary. Ty vatany ity dia eo ambany fifehezan'ny fahafatesana ary nateraka ny vehivavy ray. Tsy avy tamin'inona na inona afa-tsy tamin'ny alalany tsy avy tamin'Andriamanitra fa mikarana indray avy tamin'ny Adama sy Eva ianareo. Na mainty fotsy ninoninona ianareo dia famokarana ray nareo solofo ray avy tamin'ny Adama sy Eva. Izany no manao ny vatanareo hoe nateraka tamin'ny fahotana nitorotoronina tamin'ny elo ka tonga eto amin'izao tontolo izao miteny lainga. Voaozona sy voaheloko nareo tany amin'ny fiandohan'ny fiainanareo. Tsy nisy akory aza tsy nanana anjara ray. Ankehitriny satria ilay fanahy izay anananareo dia tonga aminareo tamin'ny alalan'ny natiora ary tamin'ny alalan'ny natiora tonga avy tamin'ny firaisana ranofo dia ny filan'ny lehilahy sy ny vehivavy no namokatra zanaka avy eto tany iray. Ary avy aloha hipetraka tsara io zazy io ka aza mampianatra azy ninoninona tsara fa ho lasa ratsy izy. Aza mampianatra azy na ny tsara na ny ratsy fa haka an'izay ratsy izy satria efa natiora ny manao an'izany. Dinio ny zazakely antitra ray tsy avy mihoatra an'izao lasa tena tezitra fotsiny. Izy fotsiny dia izy amolapolaka ny tanany izy ary ivadika meny eo amin'ny tarehy ka hiazona ny fofonainy. Azo antoka inona izany? Izany natiorany. Azo ny avy tamin'ny papany sy mamany izany ny anankiray. Nanana fahatezerana betsaka iadina mitsofa miodina izy na ny dadany. Raha tsy izy ireo izany dia ny ray beny na ny renibeny. Hitanareo solofo izy. Koa izany no manao teraka tao amin'izao tontolo izao nareo tonga tamin'ny alalan'ny natiora nareo ary maizy ianareo manontolo dia mainty sy maloto sy voaheloka sy voaozona ary andeha any amin'ny elo. Marina izany. Fa rehefa nateraka ny ray nareo amin'izay fotoana izay dia ny hazavan'Andriamanitra no mamiratra eo amin'io ainy io. Aleloia! Amin'izay fotoana izay dia tsy lohasa maizina intsony izany fa lohasa miaraka amin'ny aloka ray ao anatiny. Mety ho voasaro ny nofonareo eto ary manarona ny tarehintsika ireo zavatra saingy misy hazavana betsaka ao anatiny aho ary indray andro any dia tsy maintsy hisaraka io hazavana sy aizinaio. Ary rehefa mamiratra ny hazavana dia mandositra ny aizina. Ary rehefa andeha hiaraka amin'i Kristy isika ao amin'io vatana io dia manjavona ny aizina sy ny fahafatesana ary mivoaka ao anatin'ny hazavana tanteraka isika. Voninahitra ho an'Andriamanitra eo isika izao. Tsy misy aretina intsony, tsy misy aizina intsony ny fangaro amin'izany. Izao ankehitriny izao dia manana aretina sy fifaliana isika ary manana fahasalamana sy hery ary manana ny miditra sy mivoaka isika sy ny ambony sy ambany ary fifaliana sy alahelo sy ny sisa. Eny, aloka ray fotsiny izany. Manana hazavana betsaka isika mba hahafantatra fa misy hazavana eo ary mbola ao anatin'ny vatana foana isika ao amin'ny nofo. Fa indray andro any dia hiposaka ilay andro. Izany dia rehefa mipetraka ao tongom-pandriana ilay anjelin'ny fahafatesana. Zany de rehefa milaza ny dokotera fa vita ny rehetra ary ty ara-bojanahary ity de misaraka amin'ilay ivelan'ny voajanahary ka miposaka akany amin'ny hazavana ilay hazavana ary ny aizina miverina makany amin'ny aizina. Amin'izay fotoan'izay ty mety maty ity de mitafy ny tsy fahafatesana. Zany de rehefa mitafy ny tsy fahalovany ity fahalovany ity, zany de rehefa mitafy ny tsy fahafatesany ity mety maty ity ka isika de lasa va amin'ny famoronany fotoana ho amin'ny famoronany mandrakizay. Tsy afaka mandeha ihany miaraka amin'ny aizina manontolo nareo, tsy maintsy manana hazavany nareo ao amin'ny aizina. Eo nareo zao zany ilay vatana izay raisinareo. Inona no ataontsika? Eny rahalahiko masina malala, ry anabaviko masina malala. Talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao rehefa namorona anareo araka ny endriny Andriamanitra na namorona ny olona araka ny endriny ka namorona ny vehivavy araka ny endriky ny lehilahy ho voninahitry ny lehilahy de nanao anareo ho teofany iray izy. Tahaka ny tenany mihitsy rehefa hoy izy hoe ndao isika tamin'ireo zava-mananaina izay nataony, ndao isika anao olona araka ny endrintsika manokana amin'ny fitoviana amintsika teofany iray. Tsy mbola lasa nofo mihitsy Andriamanitra tao amin'ny teofany iray izy. Ary nahita azy Mosesy, ny antsoantso Mosesy hoe tompo avelao ahitanao. Hoy izy hoe mandehanany ka mihefena ao anatin'ny vatolampy ao amin'ilay atsefatsefany. De niditra tao amin'io atsefatsefany io Mosesy. Ary rehefa nandalo Andriamanitra nitselatra sy nikotroka. Ary raha nandalo Andriamanitra de nanatodika ny lamosiny tahaka an'izao izy. De hoy Mosesy hoe zany de lamosiny lehilahy ray. Aleloia! Izy zany ilay Melkizedeka izay nidina ilay mpanjaka ny Salema, tsy nanana raina reny, tsy nanana fiandohan'andro na fiafaram-piainana. Izy zany ary nidina izy. Zany ilay anankiray izay niresaka tamin'ny Abrahama izay namorona vatany nofokely iray ho azy tahaka an'izany ary nitsoka tao anatin'izany, niditra tao anatin'izany ary nidina ka nihinana zanak'omby nisotro ronono avy tamin'ny omby vavy ray ary nihinana dibera vitsivitsy sy mofokatsaka vitsivitsy ary ireo anjely roa. Ary rehefa nandeha tany izy ireo io karazan-javatra rehetra io fotsiny de nanjavona ry lasa. Tsy nieritreritra an'izany mihitsy a, tety fotoana vitsy lasa izay namahana bala tao amin'ny basy lava ray, nanana 22 long rifle ray a, zany de 220 swift ray. Ary nareo raha lapitifitra de mahafantatra le bala kely voambala 8:40 zany saiky tahaka an'izao fotsiny ny alavany. Bala tsotra 22 zany de mamahana ao amin'ny tranombala ray 30.06. Ankehitriny a, ilay ozinina de mamahana fotsiny ihany an'izany atratra any amin'ny 6:00 dia tongotra isan-tsekondra. Eny ary sanga afaka mametraka betsaka nareo, nareo ihany mamahana azy ka afaka hapakatra azy hatrany amin'ny 5:00 dia tongotra isan-tsekondra. Ary ratsy zany raha nitifitry nareo, nitifitry zay indray andro tany amin'ny 2:00 ka navonivovoka ilay bala. Anidiny zany alohan'ny andrenesana ny akon'ilay basy mihitsy, zany hoe aingana toy ny ahoana ilay izy. Avy eo dia alaivo ny fisokirana ifray, fantatrareo ilay ampahany fisaky ny fisokirana ifray ka tsy fohy ao anatin'ny vanjanareo ary atao feno vanjy io zavatra io eo amin'ny vaingany kely 4 na 5 ary apetrao eo amin'ny tampony izany ary avy eo dia apetrao ao anatiny eo ny balanareo. Mijoroa eo fa mahazo bala rainareo eo an-tananareo anatin'ny 1 sekondra ary tofireo ilay biby pikikazo izay mipetraka any amin'ny 2 dia tongotra avy eo aminareo fa tsy hetsika akory aza ilay biby kely pikikazo. Iverina any amin'ny toerany tany am-pendohany ilay bala, miverina ho entona. Ty misy bala izay varahana mena sy firaka maintina fangaro miaraka fa 7 sekondra ray dia iverina izy ihany ka tsy hahita azy intsony ray nareo. Niverina tahaka azy tany amin'ny 100 lavitra isan-taona lasa tany izy. Niverina ho entona, tsy maintsy hivaingan'ireo entona ireo ka iverina ho varahana mena sy firaka mainty sy ny sisa tahaka an'izany. Tsy maintsy mipetraka ireo entona ireo. Ankehitriny eo nareo zao tahaka an'izany sika eto avy tany amin'ny vatana ray avy kokoa sika, tany amin'ny voalohany dia araka niendrik'Andriamanitra sika, nivoary sy niaizina ny nanakana antsika tsy hahafantatra an'izany ankehitriny. Fa Jesosy dia niteny tamin'ireo mpianany fa izy dia efa niaraka tamin'izy ireo talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Hitanareo zany sika tsy afaka mahafantatra an'izany nareo ankehitriny fa efa tany amin'ny voalohany nareo. Ary raha ravany ity tabernakla an-tany ity dia manana anankiray efa miandry sika. Aleloia! Ary amin'izay fotoan'izay isika dia miditra ao amin'io teofany io izay niainantsika fa iny mba hahafahantsika mihinana sy mandray tanana. Ary ireo fanahy eo ambanin'ny alitara dia miantsoantso hoe mandra-pahoviana tompo. Misy 7 ireo zanatohatra izay mandeha makany amin'Andriamanitra ho an'ireo fanahy 7 raha midiny izany. Eny ary raha mandeha eo ambanin'ny alitaran'Andriamanitra nareo dia niantsoantso izy ireo hoe tompo mandra-pahoviana, afaka miverina ve izay avy eto ambany eto? Hoy Andriamanitra hoe mandritry ny vanim-potoana kely iray fotsiny mandra-piaritra ireo namanareo an'ilay zavatra iray ihany izay niaretanareo. Hitanareo? Ary avy eo dia miverina ireo fanahyreo ary lasa lehilahy sy vehivavy indray izy ireo ary velona mandrakizay rehefa manjavona ny aizina rehetra sy ny fahafatesana sy ny aretina sy ny alahelo ny fahamaizinana. Tsy misy aloka intsony, azavany masoandro tanteraka tokoa izany. Enoy ity izany. avelao izy ho maizina arak'izay tiany hamaizina azy, tsy mety ho lasa tena maizina loatra zany any ka ny masoandro nanamotsana ny aizina kely tsirairay. Tsy afaka miara-monina ny aizina sy ny hazavana satria ny iza ny mahery indrindra ny hazavana zany, ary rehefa mamiratra ny hazavana dia mandositra ny aizina. Amen. Tsy faly ve nareo? Tsy faly ve nareo fa mahafantatra? Tsy salasalana, tsy misy anoko aray na aiza na aiza fa io hazavana voataza eo am-pontsika zao ankehitriny zao io dia zavatra ray izay mijoro vavolombelona hoe ny zanak'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra. Ary mandeha eto tsika mandinika ny lahery nyfanahymasina midina ka miditra ao anatin'ny fivoriana ray ary manao hoe ianao ny ramatoa zao sy zao, hoe ianao dia nanao zavatra zao tao amin'ny toerana zao, efa tratranio ianao hatramin'izao, saingy hoy ny tompo hoe mitsangana sitrany ianao ary mitsangana ny kilemaina sy jampo, ary ny alok'olona ray lany ny omamiadana dia mitsangana ho amin'ny fiainana sy fahasalamana vaovao indray. Tsy misy fisalasalana hoy Jesosy hoe ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa, ary hoy izy hoe tsy manao ninina ratsy ny ray no maneho amiko. Inona izany? Izany no hazavana izay tonga mifangaro amin'io aizinio. Hitanareo manavitra antsika. Azonareo ve izay tiako lazaina? Ankehitriny ny ray andro any dia hiverina ny avy hatrany, ary amin'izay fotoan'izay rehefa lasa nofo tsy mety mignatindray ilay teo fa nitahaka anay izy azy tany amin'ny voalohany, amin'izay fotoan'izay dia tonga Jesosy ary Andriamanitra rehefa ho iray Kristy. Hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana Kristy ary olombelona ny olona rehetra. Eo ambony seza fiandrianan'i Davida Kristy lehilahy iray, ny tompo Jesosy. Tsy ho faty intsony, tsy ho faty intsony isika, tsy harary intsony isika, tsy anana alahelo intsony, ary ho velona mandritry ny arivotaona isika. Ary rehefa tapitra ireo arivotaona eto amin'ity tany ity, amin'izay fotoana izay dia hiseho ny devoly, ary tonga ny fitsanganana faharoa, ny fitsanganany tsy marina. Anangona tafika lehibe ray tahaka ny fasiky ny ranomasina izy ireo, ary ho tonga nodidina ny tombon'ireo olomasina, ary rehefa tonga izany dia mandrotsaka afosolo faravany an-danitra Andriamanitra ka mandevona azy ireo. Ary hoy Jaona hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao amin'ny fefalasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary tsy nisy ranomasina intsony. Ary izaho Jaona dia nahita ny tanàna masina ilay Jerosalema vaovao nidina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, voaomana tahaka ny ampakariny efa niaingo ho an'ny vadiny. Eo ianareo izao. Nylaza izy teo hoe ny vadiny, ny zanak'ondry sy ny ampakarina dia ho ao mandrakizay. Isy tany vaovao ray an-tapitrisany sy an-tapitrisany mahay toradroa o adray ilay tanàna. Ny baiboly dia mandrefy an'ilay tanàna ho dimy arivo sy ray alina mahay toradroa. Izany dia dimy arivo sy ray alina maily ny alavany, dimy arivo sy ray alina maily ny sakany, ary dimy arivo sy ray alina maily ny avony. Izany marina tokoa ny famaritana omeny baiboly an'ilay tanàna. Tsy mahagaga raha tsy misy ranomasina intsony, tsy nisy toerana ho any izany. O tena hatsarantare izany. Ary ao anatiny ao dia misy loharano ray mihitsy eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izay mikoriana eo anoloan'ilay seza fiandrianana. Misy hazo ray eo amin'ny ilany rehetra n'ilay hazo an'ilay renindranonaina. Ary eo amin'io azo io dia misy voromby folo samihafa ary mamony voany isam-bolana. Eo ireo loha olona efatra amby roapolo, eo ny ampakarina, eo ireo efatra arivo amby efatra lambiray hetsy ireo ioniko ny tepolo. O rahalahy, andeha hoany hoany sika, mipetraka eo alohantsika ireo zavatra, ireo efatra, ireo loha olona efatra amby roapolo, ireo ionika efatra arivo amby efatra lambiray hetsy, ny ampakarina dia mipetraka miaraka amin'i Kristy. Hoandray, miresaka ianareo, ny tranoko tranomamy. Amen. Ny mieritreritra fa manana tombontsoa andehany ary ianareo dia manana ny tombontsoa andehany, nefa nahoninareo ny safidy ny andeha ao anatin'ity aizinyity sy tsy ahita hazavany, ary ho faty sitra ao anatin'ny fampitena ka ho lasa tsinotsinona? Fa rehefa mandray ny fahefan'ny faratapony ny hazavana dia tsy misy toerana ho an'ny aizina. Mandehana dia tadavo izay nalehan'ny aizina rehefa tonga ny hazavana. Tahaka an'izany ilay izy amin'izay fotoana izay rehefa miverina amin'Andriamanitra ireo zavatra rehetrareo. Izany dia nanana fiandohana ray ny aizina, manana fiafarana ray ny aizina. Ny hazavana dia tsy nanana fiandohana ray mihitsy na tsy nanana fiafarana ray mihitsy. Andriamanitra dia tsy nanana fiandohana ray mihitsy na tsy manana fiafarana ray mihitsy. Noho izany ny ray andro any zao tontolo rehetra simba zao miaraka amin'ny fahotany sy ny hatsaratarehany mody antsona, ary ireo zava-poroniny sy ny fahatsapahandrehetra sy ny famitahandrehetra sy ny sisa dia ho levona ho amin'nytsimotsinona. Ary tsy hisy intsony zany, tsy hisy intsony zany, tsy hisy fisainana an'izany intsony. Voalaza mihitsy aza hoe tsy hisy fahatsiarovana an'izany intsony akory aza. Fa ireo nitahinin'ny tompony hiaraka amin'ny foana, anana vatana mitovy amin'ny vatany, be voninahitra manokany sika, ary iaina miaraka aminy sy hihinana miaraka aminy sy hipetraka miaraka aminy ary hitoetra miaraka aminy mandrakizay sy mandrakizay ary mandritry ny fotoana tsy hairefesina, ka ireo taona mandrakizay no andeha miaraka amin'ny tontolo tsy manam-pahataperana. Ary manana safidy ray nareo zao arivo zao. Ratsy vomana eo no amin'ny toerana io nareo. Tsy mampanina na impiry no andehananareo any am-piangonana. Na mampiratsara tonony ahoninareo dia verinareo ratsy Kristina nanome anareo fiainana vaovao anatin'ity aizina izay andehananareo ity. Mety ho mpivavaka nareo, mpivavaka inory saka izy. Ny fivavahana dia ratsaina. Hitanareo, ireo zanak'aina rehetra dia efa nanana fivavahana. Ireo jiosy ireo dia efa nanana fivavahana iray rehefa tonga Jesosy saingy nandany famonjena izy ireo. Mety ho tena mpivavaka nareo zao arivo zao, mety ho presbiterana nareo, metodista, pantekotista, nazariana, mpivahin'ny famasinana, mety ho ara-pivavahana mihitsy nareo, mandeha any amin'ny fiangonanareo ary mijoro vavolombelona, mety mihira sy mikikika ary mideran'ny tomponareo, mety mitondra fahafolokarena nareo any amin'ny fiangonanareo, mety mitondra tsara ny mpiaramonina aminareo nareo, tsy misy idiran'izany amin'ny fitodianareo mandrakizay izany, nanao ny kely tsirairay tamin'izany kaina, tanteraka tokoa. Ny baiboly dia nilaza fa tonga miaraka ny vary sy ny tsiparifary. Ilay andiam-bary antitra kely mangetaheta orana mafy ary ireo ahidratsy dia mangetaheta ihany koa. Rehefa tonga ny orana dia tena falitahaka ny vary ireo ahidratsy fa nahazo orana fa ny vonona ahafantaranareo azy. Ankehitriny dia ndao sika hivavaka raha mbola mandinika ny vonareo nareo. Ankehitriny ray andriamanitra nisy fanontaniana sasatsasany sarotro teto zao arivo zao. Mety tsy nanao an'ilay zavatra marina saingy tamin'ny tsara indrindra ny fahalalako. Ianao no mahafantatra ny foko, mivavaka andriamanitra mba handraisanao an'izany. Ary ankehitriny angamba atao amin'ny sasany amin'ireo fanontaniana ireo raha tsy nahavita tsara azy ireo a. Amin'izay fotoan'izay dia miteneny ianao amin'ny fonin'ny olona ary ianao no anao azy ireo mihitsy arak'izay tokony izy azy ireo. Tsapako fa ianao no nyteny tamiko fa raha sendra diso a, amin'izay fotoan'izay dia mamela ianao. Ary mivavaka andriamanitra mba handraisan'ny tsirairay avy amin'izy ireo andreo zavatra ireo ompony ary engane izy ireo isaintsaina azy ireny ka hieritreritra tahakan'izao hoe eny, eo no misy ny fiangonana, eo no misy andreo zavatra ireo, izany no nilazain'ny baiboly. Angamba ireo ramatoa tompo, ianao no mahafantatra fa tsy nikendry olona manokana mihitsy aho tamin'ny fitenenana azy ireo fa andriamanitra za tiako ireo anabaviko ary fantatrao izany ray, fantatrao hoe toy ny ahoana ny isainako azy ireo fa no mijoroka miteny zavatra diso amin'izy ireo. Za dia ho mpamitaka ray amin'izy ireo. Tsy maniry ny mpamitaka ray aho amin'ireo anabaviko. Te hiteny amin'izy ireo ny fahamarinana ary ray alaiko avy hatrany avy amin'ny teninao izany. Ary ankehitriny dia tsy manameriko an'ireo rahalahiko aho fa tompo milaza fa diso izy ireo rehefa manela an'ireo zavatra ireo. Ary raha nahafantatra hafa ilay ramatoaka nandeha ary nanao an'ilay izy amin'izay fotoan'izay dia miankina amin'izany, tsy tompona andraikitra ny pastera. Lay aba ray, ireo zavatra ireo dia niteninao ary anao izy ireo. Ankehitriny dia miteneny ianao amin'ny fonin'ny olona. Apetrako aminao izy rehetra ireo. Ho hitako izay nataonao ray. Ianao no mahafantatra. Nitenena amin'ny fotsirairay. Mangataka amin'ny anaran'i Kristy izahay. Ary miaraka amin'ny lohantsika miondrika, manontany ary raha nangana ny tanan'ny olona ray anao hoe rahalahy Branham tsaroa fotsiny amba fahakompandresy ray feno ka amin'ny andro farany dia anao an'ilay akanjo mpanambady aho ka hiaraka amin'i Kristy. Anangana ny tananareo ve nareo anao hoe mivavao a? Ny olona rehetra hiazona ny lohany miondrika ankehitriny ary miondry fotsiny. Andriamanitra hitahanao tsara izany. Etsy Andriamanitra hitahanao ry anabaviko ary ireo rahalahiko ihany koa izay manangana ny tananareo. Mahafinaritra izany. Ankehitriny ray ianao no mahita ny tananaizy ireo. Fantatry fandraindray nareo dia mieritreritra hoe eny vavaka kely tahakan'izao fotsiny ve? Andriamanitra mieritreritra n'ilay reny any laza omaly hoe vavaka kely fotsiny tao an-tranony tamin'ny andro izay nahateo ampahafatesana an'ilay zazalahy telo herinandro mba havelomana ilay fivotozana fetsy tao amin'ny atidoha ary ankehitriny dia manova an'ireo zavatra. Mieritreritra ny Ezekia nanankina ny tarehiny teo amin'ny rindrina ary tomany hoe tompo menga avy ianao amamindra fo amiko tsarovy ah satria nandeha teo anatrehanao tamin'ny foray tanteraka. Izany nanovan'ny fahafatesanao fiainana. Antsoantso ray avy amin'ilay zanak'andriamanitra hoe Lazarosy mivoa dia nivoaka ny lehilahy maty ray. O andriamanitra hoy ianao hoe mitenena mangata dia omeny izany. Efa milaza zavatra rainareo dia minofa iseho izay lazainareo dia ho azonareo izay lazainareo. Ankehitriny ray mivavaka mba azahoany tsirairay izay nanangana ny tanany an'izay nanangana ny tanany ary engane izy ireo ho voata. Ary andriamanitra mivavaka mba hanampinao andreo anabavinay mba hahatonga azy ireo amela azy ireo hitondra ny tenany ka isatana amin'ny alalan'ny televiziona sy ireo magazina true story sy ny sisa izay nampiasaina tena tampahamaivanana. Sy ireo fandaharana tsy voasivana toy ny ahoana ilay lotsy faharatsiny eo amin'ny televiziona sy ny sisa izay afaka ny ho fitaovana iray azahoana fanahatapitrisany ho anao izany saingy tsy voasivana toy ny ahoana izy ireo ary mamoaka an'ireo zavatra ratsy maloto rehetra ireo izay izy ireo o mampalahelo toy ny ahoana ary mahafantatra fa miditra sy manodidina andreo anabavinay ilay fanahany devoly izay miezaka ny anao azy ireo ho lamody ka mitafy tahaka an'izany. Ary hitanay fa ao amin'ny ao amin'ireo rahalahinay ihany koa tompo hoe ahoana fa mihevitra izy ireo fa afaka mifoka sy misotro ary manao adalàna tahaka an'izany nefa mbola kristianina foana satria milaza izy ireo fa izy ireo dia mino. Aoka izy ireo hahafantatra fa ny devoly dia mino ihany koa ary tsy voavonjy izy, mino izy ary mangovitra. Ary aketiny ray mivavaka izay mba amindranao fo aminay rehetra ka mamelana iny amin'ny fahotanay ary angamba tsy nanangana ny tanany sasany. O Andriamanitra mamindra fo engany amin'ny fanararaotra manaraka izay ananan'izy ireo, engany hanangana ny tanany izy ireo. Miomana ny andray ny fandraisana izay tompo, mamelanay noho ny elokay sy ireo fiainanay lasa, ka engany izay andray avy amin'ny fitahinao, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izay. Amen. Ny tompo hitahanareo, mialatsiny ihany azona anareo tahaka an'izao. Manontany fotsiny alohan'ny fandraisana mihitsy raha misy olona iray tonga mba hivavahana. Te hivavahana. Eny ho faly izay anao an'izany amin'ity fotoany ity mihitsy raha misy olona hivavahana. Eny ary rahalahy, eto miakatra avy hatrany izy ho tsara izany ary vetivety fotsiny. Ary avy eo isika dia hiravy isika. Ary rehefa miravy isika amin'izay fotoan'izay ireo izay te hijanona ho an'ny fandraisana dia afaka mijanona fa hanolotra vavaka ho an'ny marary isika izao ankehitriny izao. Inona ny lazain'ny Baiboly? Raha tsy afaka mitsangana le rahalahy, mety tsara zany. Avelao fotsiny izy ipetraka eo anatona azy zay. Mety tsara zany. Avelao fotsiny izy ipetraka eo mihitsy dia hidiny zay ary vavaka ho azy. Mety zany. Eny ary tompoko, avelao fotsiny. Avelao izy ipetraka eo mihitsy. Sarotra ho azy ny hitsangana eto, nahoana ho faly zay anatona azy avy hatrany. Ankehitriny dia te hanao an'ity filazana kely ity ary sakaiza malalako. Hitanareo za fantatro fa ny tompony efa nanampirofo an'izao hatrany sy hatrany imbetsaka. Hitanareo tsy mpitory teny malaza ray aho. Tsy manana fianarana sy ny sisa, tiako ny tompo Jesosy. Andriamanitra ny mahafantatra fa tiako izy. Fa ny zavatra anankiray izay netsona mba ataoko dia ny mivavaka ho an'ny marary. Mino izany ve nareo? Talohany mba nahafantarako mikasika ny fanomezam-pahasoavana mihitsy aza dia nandeha tany amin'ny hôpitaly teto aho taloha. Ary tsaroako ireo mpampivelana na hoe ho salaminareo ankehitriny. Hitanareo? Ary zavatra iray fotsiny hoe efa tena ny Andriamanitra ka nanome voninahitra an'ireo fivavahako ho an'ny olona. Everiko izao arivo izao fa raha ho antsony izany dia ny manirana an'izao tontolo izao manontolo no hipoaka atraizatraiza eto an'izao tontolo izao. Ka ilaza fa ny olona rehetra izay nivavahandra labranamy mahatonga avy eto dia tiako nareo hanome valindray ho an'ny governemantan'ny Etazonia amin'ny taratasy iray ary dia ho fampitana iray manirana an'izao tontolo izao izany. Everiko eo angamba olona efatra na dimy tapitrisa no hamaly an'izany antso any raha fantatra izany. Hitanareo? Ary ireo olo ireo na ny sasany tamin'izy ireo dia efa maty, napetraka ireo dokotera sy ny mpikarakara faty. Ny sasany tamin'izy ireo dia maty tao anatin'ny lozam-pifamoivozana. Ny sasany tamin'izy ireo maty tamin'ny fahafatesana ara-boajanahary. Ny sasany tamin'izy ireo dia jamba, mandringa, kilemaina, torotoro, ory, aratsaina. Tany amin'ireo hôpitaly tsy nahafantatra akory aza fa tao amin'ilay hôpitaly izay mba hivavaka ho azy ireo. Nampidirina izy ireo tsy maintsy nientina izy ireo, niandi ny lalany ivoana izy ireo ary nanao ny tenany ho torotoro tsy mahafantatra akory aza hoe aizany misy azy. Tao anatin'ny dimy minitra dia lasa ara-dalàna, malemy fanahy, olona ty ary salama saina tamin'ny sisa tamin'ny andron'izy ireo. Hitanareo? Izany dia inona izany? Tsy raha labranamy izany. Jesosy Kristy izany. Izy ny naniraka hivavaka ho an'ny marary. Ankehitriny dia izany ilay izy. Tsy naombo loatra izany teto Jeffersonville satria ity no antony. Ankehitriny tiako fantatrareo fa ny ananako ny sakaizako akaiky indrindra sy tsara indrindra dia eto amin'ity tanàny ity mihitsy. Na dia ilay tanàna izy tenany aza ilay fanjakan'ny tanàna dia tsy tiako izy. Tsy tiako ity toerana ity ary efa tsy tiako mihitsy. Fony aza zalahy kely iray mipetraka namaky ny bokyny tantarako dia hoy aho hoe ialeto andray androany. Hitanareo? Tsy tiako Jeffersonville, onaona ray izy. Ambany eto tena feno onaona izy ary tena ratsy. Miakary eto eny an-tampon'ny speaker nobsa na any hoany dia mijere ambany makany New Albany sy Jeffersonville raha te hahitinareo. Jereo eto ireo dokotera aza dia milaza mihitsy ankehitriny hoe ho lasa tsy ampy rano ny olona veto amin'ity lohasaty no ilay toejavatra. Ramatoa kely ray teto Ramatoa Morgana izay sitrana tamin'ny homamiadana dia nitondra ny alika ny tany amin'ny toeram-pitsaboana teto ny efitra fatratry ny lagaly izy. Fantatrareo ve hoe inona izany? Ireo fakofako avy amin'ny Colgate sy ny sisiny amin'ireo ahatra izay nandalovany. Izy ny toerana tsy mahasalama indrindra. Tao amin'ny tafika ny lehilahy iray nandeha teto ary tratra ny suite izy. Nandeha tany Florida teto ka lasa tena mainty ny masony dia nandeha nankany amin'ny dokotera izy ary hoy izy hoe dokotera, hoy ilay dokotera hoe ankehitriny niady ianao sa tsy izany? Hoy izy hoe tsia tompoko tsy niady a. Raha tianareo fantatra hoe izy izany ny anarany dia RB. Ankehitriny raha afaka mieritreritra fotsiny a, izany dia ao amin'ny Union National Bank any New Albany mpamoaka sy mpandray vola izy. Mandehana fotsiny any dia jereo ilay anankiray atao hoe RB anontanio izy. Ary ny laza izy, lasa izy hoy izy hoe dokotera, hoy izy tratry ny aretin'ny taolan'orona dia nandinika azy izy hoy izy marina izany. Hoy izy hoe no heveriko fa niady ianao. Hoy izy ritovilahy aiza ianao no mipetraka? Hoy izy hoe mety tsy fantatrao ilay toerana. Hoy izy mipetraka any amin'ny tanàna kely iray ompitan'ny Louisville Kentucky antsoina hoe New Albany Indiana. Hoy izy mitianao lazaina amiko ve dia hoe tratry ny aretin'ny taolan'orona avy tamin'ity rano masira eto Miami ity ianao rehefa tonga? Hoy izy raha afaka mipetraka any Jeffersonville ianao Indiana na New Albany Indiana dia afaka mipetraka anaiza anaiza eto amin'izao tontolo izao izay andefasan'ny tafika Etazonia ianao. Izay ihany. Hitanareo? Izany ny toerana tsy mahasalama indrindra izay misy eto amin'izao tontolo izao izay fantatro afa tsy ao amin'ireo onaona sasany misy malaria. Hitanareo? Ary za manana sakay za eto. Jereo eto afaka mandeha fotsiny aka miantso azy ireo tahaka an'izao. Jereo Docteur Saint-Madère namako. Eny ary misy an'i Mike Hagan mipetraka eo. Oh, ahatay firy no azoko antsoina. Tena namana tsara anjato ny sakaizako fa iny izay ny sakaizako. Tsy mampaninana ny sakaiza firy no hitako. De tsy misy ninninona haka ny toerany namana fahiny iray. Fantatrareo zany. Misy ny reniko antitra mipetraka Rio Rindry tsy manana andro maro tsony ho an'ny tany. Ao amin'ny fahaenimpolo taona izy ankehitriny. Io ny reniny vadiko fitopolo taona. Hiditra amin'ny raika amby fitopolo taona. Mipetraka eto any ho any. Everiko zao arivo zao. Ary eo andao azy. Milevina eto ny dadako. Milevina eto ny vadiko eo amin'ny Walnut Ridge. Mandry any ny zazakeliko. Hitanareo ve izay tiako lazainy? Za tsy tiako. Za tsy te hijanona eto ary mino aho fa tsy hoe lavetrany de tsy maintsy hiala eto. Tanareo satria tonga tamiko zany milaza an'izao eto ampiripitra tsy ny baiboliko a tsy ankitsahatra rehefa niteny tamin'ny vadiko a rehefa nanome anay ny volanorenana an'izany presbitera zany izy ireo zay natolotro hoan'ity fiangonana ity fiangonana ity ny tompon'izany presbitera zany mandehana ny dejereo raha tsy zany le izy hitanareo tsy tiako ny aka azo hoan'ny tenako ankehitriny rehefa anorona de hoy meda hoe te hijanona eto a noho ny reniko ia hoe malala azo antoka mihitsy fa raha manao isika dia anenina ny amin'izany hitanao tsy hetry fotsiny zany andriamanitra noho nilaza hoe misara de tsy maintsy manao an'izany a de hoy izy eny ny reniko hoia hoe ny reniko ihany ko fa zay tsy hahafoy ny azy manokana ka manaraka de tsy mendrika ny antsoana hoe a ary marina zany ndray androany tsy ho ela de tsapaka fa tsy maintsy hifindra zany hoe andeha fa ity ny antony tsy ety eto ireo fivoriana tsy ety tahaka ny ataonany akafa rehetra any izy ary ny olona rehetra zay efa mbatao amin'ny fivoriana de mahafantatra fa marina zany satria eto mihitsy ny tanyrazako manokana zay le izy nilazan'ilay zavatra ray ihany jesosy rehefa tonga izy hoy izy ireo hoe izy io zalahy io tsy io ve ny zanakalahin'ilay mpandrafitra eto sekorina no mba nandehanany taiza ny nazahoany ny fianarana io ankehitriny avelao a hitanao ianao no nilaza fa nanao fahagagana teto avelao a hitanao manao an'ilay zavatra ray ihany eto zay nataonao tany kapernaum de avelao a hitanao manao an'izany eto hoy jesosy hoe talanjony izy no nitsifinoana izy ireo nitotika izy ka nanao hoe marina tokoa lazaiko aminareo tsy misy mpaminany ray zay tsy mahazo varisoa raha tsy eo anivon'ny olony manokana ao amin'ny taniny manokana marina ve zany ary fantatsika jereo raiso fini raiso sanki moody raiso john wesley tsy netina tafavoaka an'izany mihitsy hitanareo talohany nandaozany firenena jereo i moody rehefa i moody mpanjaitra kirarony boston tsy afaka nandeha mihitsy tonga tany chicago izy talohany nalasa azo malasa hitanareo tsy maintsy mitondra an'izany niala tamin'ny azo manokana izy tsy maintsy anao an'izany foninareo fa ankehitriny eto dia maly vavaka andriamanitra raha nadinonareo fa william branham zany hitanareo raha nadinonareo fa misy zavatra idirany william branham amin'izany anankiray fotsiny ihany mba hitsangana sy hivavaka ho anareo jesosy kristy no efa nanao an'izay nangatahanareo mba hatao raha ino an'izany fotsiny nareo hitanareo tsy misy ninina idiran'izany tsy misy ninina idirako amin'izany ijoro vavolombelona fotsiny fa toy ny hoe rehefa avy ny alehibe teto niaraka taminareo ary nareo dia mahafantatra ny fahalemena rehetra zay ananako sy ny fahadisoana rehetra zay ananako ary fantatrareo zay nataon'andriamanitra teto amin'ity tanànyity mihitsy ity tanànyity amin'ny andro fitsarana dia maly amin'ny vidiny lehibe iray ndray androany satria efa nisy fanasitsanana anjatony sy anjatony teto mihitsy mariny zany teto mihitsy ireo famantarana sy fahagagana sy ny fisehoan'ilay anjely tany ary ireo gazety ny namoaka an'izany sy ny sisa nefa ny olona de mbola tsy nahony zany ankehitriny ndray andro any de ihany leto a manontany aho hoe hoinona ny fiafarako tapitra ve le izy saiky izay ihany ve le izy valo ambe efapolo taona saiky tapitra mihitsy ve le izy manontany an'izany a raha izany le izy jereo nahony zao tontolo zao ny tsy nahalalan'io sarehetsy io nahoany izy ireo ny tsy nahatakatraingana mihitsy an'izany nahoany izy ireo ny tsy mahatakatra an'ireo zavatra afy ireo nahoany izy ireo ny tsy mahatakatra an'ireo faminaniana sy ny sisy ireo fantatrareo tsy afaka manao an'izany izy ireo ankehitriny fa ndray andro any dia andao an'izao tontolo izao a ary rehefa mandao a amin'izay fotoan'izay dia anaiky an'izany izy ireo ny sasany aminareo olona tanora dia alala an'izany aorin'ny andehanako hitanareo fa andriamanitra ny tsy mamela an'izany ho vita ankehitriny hitanareo hoe inona azonareo izay tiako lazaina fehitanan-jazavavy kely ray fotsiny afaka maka azy ny olona ray ary mino a fa rahalasy saotro manina noho nilaza fa namela baiboly ray teto izy tamin'ny fotoana farany nahateto azy mino a nisy olona nahita baiboly ray ve ny baiboly ray tavela teto raha mahita nareo dia andralahy fred saotro manina avany kanada zany ankehitriny dia ndao siky hivavaka tompo mamindrafo raha mitendry moramora ny zava-maneno ary rahalahy nevela no anositra dilure dia andeha metra tanana eo amin'ny marary amin'ny anaran'i jesosy a ekeo zany tompo ho an'ny fahasitrananaizy ireo amen ny olona rehetra mivavaha ankehitriny ny rehetra eny ary Tumpu lay anakiray kely raha mitsangana ho azy eto ny raibeny. Tsy mahazaka ronono izy, ronono rehetra. Fa ianao manana ny hery rehetra ary ti akizy kely ity dia tsy afaka anana finoana ho an'ny tenany. Ary noho izany Tompo manana finoana ho an'izany aho miaraka amin'ireo ray aman-dreniny sy ireo ray be sy renibe ka milaza izay amin'ny anaran'i Jesosy fa ho afaka hisotro ronono ity zazakely ity ary ho velona ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Ho tahaka an'izany ilay izy. O Andriamanitra, mivavaka ho an'ny rainy izy, mivavaka miaraka aminy ambana sitrananao ny rainy ka nome azy an'izay ilainy amin'ny anaran'i Kristy. Amen. Ankehitriny tsotra sa tsy izany? Mivavaka ny olona saingy izay ataony olona miandry zavatra goavana ray izy ireo ka manasarotro an'ilay izy. Andriamanitra manao an'ilay izy tsotra. Ianareo manao an'ilay izy ho sarotra ka diso izany. Hitanareo atao fotsiny aoka ho tsotra ilay izy tahaka nylazain'Andriamanitra hoe zao famantaran' izao no anaraka an'ireo izay mino raha mametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny tahaka nylazain'Andriamanitra. Mametra tanany eo amin'ity vehivavy ity izay Tompo ity anabavy nay mitsangany ety arengane izy ho sitrana raha mangataka an'izany izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ray raha mametra tanany eo amin'ny anabavinay izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho fahatserovana amin'ny Baiboly sy ny fampianaran'ny Tompo, engane izy ho sitrany. Ray amin'ny anaran'i Kristy mangataka ny fanasitrana ny anabavinay izay ary mivavaka mba hanaovanao azy ho salama raha mankato ny teninao izay tsy misy fisalasalana anankiray ao an-tsaiko fa izy dia afaka anio. Amen. Ray mametra tanana eo amin'ny anabavinay izay ary mangataka mba amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy mba hanasitrananao azy sy hanaovanao azy ho salama. Amen. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy mametra tanana eo amin'ny rahalahinay izay ka mangataka mba hanaovanao azy ho salama ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ray amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy manosotra ny anabavy izay ary mametra tanana eo aminy ka mangataka ny fanasitranany amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ray mametra tanana eo amin'ny rahalahinay izay mangataka izay mba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha manosotra azy izay mba hanaovanao azy ho salama. Ray indro ny vady malalany manosotra azy ary mametra tanana eo aminy mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo Andriamanitra manosotra ny edita kely izay mametra tanana eo aminy ary mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mba hanekenao ny fangatahany. Ray ho an'ny reniny manosotra ihany koa izay ary mametra tanana eo aminy ka mangataka ny fahasitranany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, engane izy ho salama. Ray manosotra nyity vatosoa sarobidy kely ny fianakaviany ity izay malala ny fokely amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izay napetraka teo aminy indray andro ary mivavaka mba hanasitranana ho azy. O Andriamanitra, ianao no mahafantatra ny fangatahan'ny anabavinay ary misaotra anao izay ny amin'ny finoany mahery. Ankehitriny dia engane ireo zavatra izay nangatahan'ireo io niarahany lalao fony izy kely ary Andriamanitra engane amahan'ilay vehivavy ny fahavalo ka engane izy ody any an-trano salama Tompo. Izahay dia mivavaka ho an'izany lehilahy izany ihany koa izay nangatahany. Ianao no nampanantena hoe raha mangatajavatra amin'ny anarako nareo dia ataoko izany. Mivavaka mba hanekenao an'io fangatahany io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitahanao. Tompo, raha eo ampahafatesana iozatra eo amin'ny andriny rahalahiko dia mangataka ny aina hiposaka izay raha mametra tanany ho aminy izay ka mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy mba ho salama iozatra io. Andriamanitra ray mametra tanana eo amin'ny anabavinay izay rehefa avy nanosotra dililo azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo mangataka ny fahasitranana izay. Amen. Ray an-danitra, raha nitsangana ny anabavinay noho ny fahombiazana lehibe maro izay nasehonao dia mitsangana izy ho an'ny anankiray amin'ny mpanomponao mpitory teny ray. Tena mikorotan-tsaina ny fangorahan'ny fonay dia mankany aminy satria fantatra izay andalovany. Mivavaka Andriamanitra mba hanosoranao ny anabavinay noho ny fitsanganany eto ho azy ary hanosotra azy ho an'ny fanasitranany. Mivavaka ho amin'ny anaran'i Kristy Amen. Mtumpu mafantati. Sara, tena falia, zany marina tokoa nosotron'ny tompo. Tompo andriamanitra, rehefa avy afaka tamin'ny demona iray izay nidiva nandritra ny taona maro ity vehivavy ity. Indray andro dia nanao azy andalo tany an-trano anao ary avy eo dia nidina ny fanahy. Hoy ny tompo hoe rehefa avy niantsoantso izy dia nipetraka teo amin'ny altara izy. Nataony ny zavatra rehetra izay fantany atao saingy izany dia nila ny hoy ny tompo hoe. Ankehitriny dia tonga ho an'ny zanaky ny rahavaviny izy izay mandoa. Tsy afaka mamindra efa mahery ny heritaona mivavaka tompo mba hanekenao an'ireo fitahian'Andriamanitra ho azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tena falany amin'izany ranabavy, endrika hafa ihany koa ary lavitry ny ho faty ianao ankehitriny sady izany. Andriamanitra ray mivavaka izay mba hitahinao ny anabavinay raha manositra azy izay ka mametra tanana eo aminy ary mangataka n'ity zavatra izay nolazanao ity hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino hametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Nilaza ny ompino izany tompony izany dia mivavaka izay mba hanaovanao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra raha eo mpahafantarana fa ny fony ity vehivavy kely ity satria ny sokafany izany dia mivavaka izay mba hamindranao fo aminy ka nekenao ny fangatahana izay nangatahany. O Andriamanitra ray, ho an'ny fianakaviany, ho an'ireo zanany, ho an'ny zanany lahy indrindra, Andriamanitra mivavaka ankehitriny mba hanekenao an'ireo zavatra eo. Amin'ny foko rehetra no angatahako an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra ray raha manosotra diloilo an'ity vehivavy ity izay ka mivavaka ho azy amin'ny anaran'ny tompo Jesosy mba hanasitananao azy ary hanaovanao azy ho salama ho an'ny voninahitra Andriamanitra. Tsy ho Westa ve ny anaranao sa tsy izany? Ray mivavaka izay ho an'ilay ramatoa kely mangataka ho an'ny dadany izy. Ankehitriny ny mivavaka mba hanekenao ho an'ny dadany, miantso eo amin'ny fony tompo. Tino voavonjy izy, tsy tino any amin'izao tontolo izao araka ny misy azy izy. Tino zanany manokana ny solofony, mivavaka ray mba hamindranao fo aminy amin'ny anaran'i Kristy. Hotahiny ianao ry zanako vavy, engany Andriamanitra hanome anao an'ilay zavatra izay nangatahanao. Andriamanitra malala, mivavaka izay ho an'ny famindram-po azy ary mangataka izay mba hamindranao fo raha manositra azy izahay.